Så er klokka der, og vi skal starte. Velkommen til seminar og lansering av boka Journalistikk, profesjon og endring. Og skal vi ha et lite seminar og diskutere utfordringer og muligheter for journalistikken på 2020-tallet. Ja, mitt navn er Birgit Røe Mathisen, og jeg er en av de tre redaktørene av boka. Journalister har jo ikke lenger det som før var omtrent et formidlingsmonopol for nyhet og debatt. Nå kan hvem som helst ytre seg gjennom blogger og sosiale medier. Å skille mellom journalistikk og andre former for innholdsproduksjon er også blitt mer utydelig enn før. Vi har for eksempel content marketing som ligner på journalistikk i formen, men er produsert for helt andre formål. Og når alle kan formidle, og når portvaktfunksjonen er borte, og grensene mellom det som er journalistikk og ikke journalistikk er uklar, hvem er det da som kan kalle seg for journalist? Hvilke grensedragninger fører dette til innad i profesjon? Og hva betyr de endrede rammevilkårene, finansiering og teknologi for den rollen som journalistikken spiller i offentlighet og demokrati? Det er blant de spørsmålene som vi diskuterer i boka, som vi vil belyse med seminaret i dag. Og som titelen tilsier, så er det journalistikken som profesjon og journalister som profesjonsutøvere vi er mest opptatt av, mer enn bransjen som sådan. De siste årene så har det kommet en rekke fagbøker internasjonalt med titler som Rethinking Journalism, Reinventing Journalism, Journalism Reexamined, Journalism in Change, som med titler som indikerer at det handler om reorientering, nytenking og endring. Og den boka vår føyser litt inn i den rekka, hvor vi ønsker å belyse noen av de utfordringene journalistikken møter, men med et grunnleggende norsk utgangspunkt. Og i flere av de bøkene som jeg nevnte der, så finner vi en tydelig spenning mellom bekymring og håp på journalistikkens vegne. På den ene siden så målbæres det bekymring for ytre press, trange rammevilkår, usikker finansiering, sviktende tillit og uklare grenser. Samtidig så er det mye som gir grunn for håp og optimisme. For tilliten til media er jo tross alt ganske høy i Norge sammenlignet med en del andre land. Og den digitale utviklingen kan også styrke både prosess, metoder og produkt. Vi forfattere av denne redaktørene og denne boka mener at det er grunn til å ta disse bekymringene på alvor. Samtidig så vet vi at journalistikken er motstandsdyktig. Den har bestandig forholdt seg til teknologiske endringer og ytre press, og vært gjennom mange endringsprosesser før og overlevd. Vi tror ikke journalistikken står overfor en snarlig død. Vi mener den fortsatt vil være viktig for den offentlige samtalen. Men samtidig så er det viktig å diskutere og belyse hva de utfordringene og endringene vi ser betyr for journalistrollen og for den daglige yrkesutøvelsen. Og ikke minst, hva betyr det for journalistikken sin rolle i samfunn og offentlig debatt? Vi har jo ikke alle svarene på det i boka. Men med boka og seminaret så håper vi å bidra til noen viktige diskusjoner, i alle fall. Og det er Paul Bjerke og Birgitte Kjos Fonn som har redigert boka i fellesskap. Men det er ikke bare vi som har navnet på forsiden som har bidratt. Boka er en antologi med 11 ulike forfattere, alle journalistforskere fra 5 institusjoner i Norge. Og alle skal ha en takk for sine bidrag. Det er også sånn, for å få gitt ut en bok, så trenger vi penger, så vi har fått støtte fra flere hold. Både PFF, Pressens faglitterære fond, Fritt Ord, Nord Universitet, Høgskolen i Volda og forskergruppe Index ved Oslo Met har gitt økonomisk støtte til boka. Så takk til alle de også. Og så er det også sånn at uten et forlag så får man heller ikke gitt ut bok. Så på vegne av oss redaktørene vil jeg også si takk til Orkana forlag, og for et veldig godt samarbeid med Markus og Elisabeth. Og helt til slutt så vil jeg også si takk til Birgitte og Paul, mine medredaktører, for å ha hatt et veldig hyggelig samarbeid. Da skal vi gå videre i programmet, og før Reidun Kjelling Nybø slipper til, så skal jeg gi ordet til Markus Bøhn fra Orkana Forlag.
Takk for det. Først så vil jeg bare ønske redaktørene og alle bidragsyterne gratulerer så mye med dagen. Og jeg vil også gjerne takke så mye for samarbeidet. Det har vært en veldig interessant prosess å jobbe med boka, som vi synes er veldig viktig. Den seriøse journalistikken er jo på mange måter under press, og for en som er en stor forbruker av gammeldags trykte medier særlig, så håper jeg jo at fremtiden ikke bare er mørk, som Birgit har nevnt at vi skal komme ganske tydelig inn på i dag. Til slutt så har jeg med en liten presang til dere, og siden jeg vet at dere alle er gode representanter for den substansielle journalistikken, så håper jeg at dere også vil sette pris på et bidrag om substansiell skjønnlitteratur.
Skal jeg gi ordet til Reidun Kjelling Nybø, som er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Vi har gitt henne utfordringer å snakke om utfordringer og muligheter for journalistikken på 2020-tallet, sett ifra redaktørenes ståsted. Vær så god.
Tusen takk, Birgit. Jeg har kallet det Redaktørliv 2020. Hashtag redaktørliv 2020. Husker dere for noen få år siden når vi snakket om 2020? Det virket så, var veldig mange strategiplaner som hadde mål om fremover. Vi skulle tenke fremover mot 2020. Det er ikke så veldig lenge siden, men da virket det veldig lenge til 2020. Nå må vi begynne å snakke om 2030 snart. Men kanskje egentlig ikke, fordi jeg tror jo endringene er såpass store at det å se for langt frem noen ganger kan virke veldig... Det er vanskelig. Sånn at mens man kanskje hadde fireårsplaner, så kan det hende man er nødt til å ha toårsplaner på områder der man før hadde fireårsplaner, og et halvtårsplaner der man før hadde 12 måneder frem i tid. Først... To ord om Norsk Redaktørforening som jeg jobber i. Vi er ikke på plass for å holde norske redaktører i ørene. Vi er på plass for å gi stemme til ytringsfriheten. Vi skal være kompromissløse forsvarere av ytringsfriheten og redaktørinstituttet. Og vi skal sørge for gode rammevilkår for frie medier. Men jeg sier dette med å holde redaktørene i ørene, fordi veldig ofte så er det forbi vi kontakter av media og andre som tror at det er det som er rollen vår. Vi skal jo nettopp gjøre det motsatte. Vi skal gjøre våre medlemmer, noen av dem sitter her i salen i dag, skal vi gjøre dem i stand til å gjøre frie og uavhengige journalistiske valg. Og vi hadde en undersøkelse i høsten 2018, da var det en som karakteriserte oss sånn. Prinsipiell stemme i offentligheten og en god hjelper i stormen. Hvis vi klarer å være det, så gjør vi jobben vår etter mitt syn. Utfordringen jeg fikk, det nevnte jo Birgit, utfordringer og muligheter. Egentlig så vil jeg snu opp oss i muligheter og utfordringer. Det er en grunn til at, altså jeg er i denne bransjen for at jeg tror på denne bransjen. Det er fryktelig mange grunner til å snakke seg ned. Men jeg tror på at glasset er halvfullt og ikke halvtomt. Og jeg tror det er mye lettere å være i denne bransjen hvis du tror på det. Og så må man jo ikke tenke at det ikke er utfordringer, for det er det. Jeg var hos Dagbladet i går og spurte Frode Hansen, nyhetsredaktør der, hvordan utfordringer han vil fremheve, spesielt i jobben sin. Dagbladet er jo blant de som står i virkelig store utfordringer. Det er jo, vi har 760 medlemmer, og det varierer jo hvordan situasjonen man står i. Dagbladet er blant de som kjenner på det hver eneste dag. Da ga han Frode meg det her bildet. Han mener at det å være redaktør i 2020 er som å være inne i den, og kjøre bil inne i den rundkjøringen der. Rimelig uoversiktlig. Veldig lett å kjøre feil. Dere må jo ikke finne på å stoppe opp. Det går jo ikke an. Man kan ikke stå i ro. Man må bevege seg. Og hvis man kjører feil, så må man prøve å finne den andre veien. Men det å finne veien ut og videre er rimelig krevende. Da vi hadde strategiseminar i NR i høsten 2018, så sa Kjersti Moe og Harald Stanghelle dette om redaktørrollen. Den er i stadig endring. Det stiller store krav til journalistisk forståelse, løpende kompetanseutvikling, etisk bevissthet og en fremoverlent holdning til nye muligheter. Og så er det da Norsk Redaktørforening sin rolle at vi skal bidra til at redaktøren er best mulig rustet i denne endringen. Så endring. Jeg vil vise dere fire begreper som jeg mener er veldig sentralt i 2020 og fremover for redaktørene. Endring er det første, og det har dere jo med i boka. Som titelen på boka, det er helt åpenbart. Jeg husker da jeg selv var tillitsvalgt i Bodø etter at to aviser var slått sammen til en, og tenkte at nå må vi for Guds skyld få litt fred. Da skulle vi starte, plutselig skulle vi starte lokal-TV, og jeg synes det var kjempeslitsomt. Og da fikk jeg jo beskjed av min nyhetsredaktør at nei, det er bare å vende seg til det. Så det, endring er jo på en måte sånn. Det er sånn det er. Så det, hvis man ikke vil være med på det, så er ikke mediebransjen, tror jeg, rette plassen å være. Og det er ingen av disse karene her som står spesielt i ro. Dette er eksempel på våre 760 medlemmer. Redaktørhverdagen byr på utrolig mange utfordringer. Og den kan se rimelig forskjellig ut. Anniken Sandvik i Finnmarken i Vadsø har en annen hverdag enn Mats Storvik i NTB. Men det er jo noen ting som er felles. Og veldig mye er knyttet til det neste begrepet som jeg vil trekke frem, og det er teknologi. Man må skjønne hva som skjer. Redaktører kan ikke kunne alt. Men man må forstå hvilken kompetanse vi trenger. Og man må forstå hvordan man får tak i den kompetansen. Så noe må man kunne, men også hvordan vi klarer å få tak i de rette hodene. Hvordan klarer vi å skaffe det fremover? Noe av det som definitivt også dere som jobber med å utdanne fremtidige journalister er nødt til å kunne, kanskje enda tidligere enn det våre medlemmer må. Vi synes dette er ganske godt sagt av et av medlemmene våre. Jeg kan røpe at det er en redaktør i DN, for det sto det, men ikke hvem det var. Så jeg har noen tanker om kanskje hvem det var. Vi ble ledere fordi vi var blant husets beste journalister. Men nå skal vi lede teknologiselskaper, og det er et annet fag og et område der NR kan gjøre mer for medlemmene sine. Det har vi tatt på alvor. Vi har et veldig strekk i laget hos våre medlemmer når det gjelder teknologiforståelse og kompetanse. Vi har blant de fremste i bransjen, og så har vi mange som synes dette er vanskelig. Og så synes det er skummelt å si at man synes dette er vanskelig. Derfor så har vi laget en teknologiskvadron som består av 6 av våre medlemmer som skal jobbe med å hjelpe oss til dette fremover. For det handler jo om den kompetansen som vi skal hente, som jeg snakker om, men også om å finne råmateriale og klare å fortelle en historie og ta i bruk de fantastiske mulighetene som teknologien gir, men også forstå de begrensningene. Hva hjelper det at vi har disse prinsippene i ryggmargen om kildevernet, for eksempel, hvis vi gir vekk denne informasjonen fordi at vi ikke har gode nok systemer for det? Derfor har vi jobbet med digitalt kildevern over lang tid, men vi så det for noen år siden at det var veldig få som meldte seg på kurs som vi arrangerte med Runa Sandvik tilbake til 2014 da vi begynte med det. Nå er det en annen forståelse. Det er klart at hvis man blir hacka, så lærer man jo den harde veien. Og nå er det jo de fleste store mediehus har for eksempel trygge tipssystemer. Men det er bare noen få år siden, og de siste årene, at det er kommet på plass i norske redaksjoner. Jeg er optimist på journalistikkens vegne. Jeg mener at det beste som lages i 2020 av journalistikk i Norge er bedre enn noe annet som er laget før. Jeg mener for eksempel, jeg tror at det kommer til å bli laget journalistikk i 2020 som er bedre enn for eksempel Tindersvindel-saken, som er en av de mest leste sakene til VG noensinne, og som er også noe av det beste som er laget sånn når det gjelder å ta i bruk de nye plattformene og fortellerteknikkene. Men så er et nytt begrep som jeg vil... Friheten og uavhengigheten er jo det som skaper tilliten. Og det er også det eneste som skiller oss fra all annen informasjon. Dette sa kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen og min tidligere sjef Jan-Erik Hansen i Avisa Nordland på den strategisamlingen som vi hadde. Vi må styrke den sannhetssøkende, faktabaserte journalistikken, del fremsnakk redaktørstyrte media, åpne opp, støtte opp under pressetikken, vis frem nye arbeidsmetoder, opprettholde skille mellom journalistikk og reklame, og bidra til at ulike syn kommer frem. Det er på en måte oppsummert alle, de fleste av oppgavene våre på en kort måte. Vi jobber med dette. Vi lanserte sammen med MBL en ny utgave, en modernisert utgave av redaktørplakaten i fjor høst. Redaktørplakaten er et unikt dokument. Når jeg kommer utenfor Norges grenser og snakker om redaktørplakaten, så blir redaktører i mange andre land, og journalister ikke minst, veldig imponert over at vi har det. Mange plasser ser journalistene alene om å stå for den faglige utviklingen og for å jobbe for frihet og uavhengighet. Og så har man svake ledere som er presset av eierne. Men det at vi har det så tydelig, hvem det er som bestemmer, og at vi skal være fri og uavhengig fra eierne og fra alle andre, det er veldig viktig å snakke om og vise frem. Og vi har laget et nytt ansvarsmerke som forteller om redaktøransvar, som vi også lanserte samtidig som den nye redaktørplakaten. Og dette er tatt i bruk, hvis dere legger merke til, på både Polaris og Skipsted og Amedia, på veldig mange mediehus, så er det redaktøransvarmerket på plass. Og det er en viktig måte å signalisere at dette er journalistikk. Dette er fri og uavhengig journalistikk. Kanskje kommer vi i en situasjon i fremtiden der vi må merke journalistikk for å være sikre på at det skiller seg ifra det andre. Vi må i hvert fall være tydelige på hva som er journalistikk. Også på nye plattformer og nye uttrykksmåter. Og hvis vi flytter... Nå har jeg snakket om... Endring, teknologi, tillit. Hvis vi slår sammen det, så kan vi trekke frem samfunnsoppdraget, som jeg synes er fantastisk fortalt om i kapittel 1 i Vær varsom-plakaten. Men jeg tror at vi er nødt til å snakke om det på en ny måte. Jeg synes at konstruktiv journalistikk er en måte å gjøre det på. Men det, jeg tror også det at hvis vi snakker om samfunnsoppdraget på en ny måte, så å finne en ny innpakning på det, så kan vi klare å trekke til oss også folk som ikke vanligvis jobber i våres bransje. Altså, det finnes teknologihoder som forstår at Leger uten grensen har en mission, men de forstår ikke at journalistikken har det. For vi har ikke vært noe flinke til å snakke om det, og så har vi vært for pompøs og arrogant og for lite lyttende i måten vi har snakket om det på. Og det må vi også gjøre noe med. Vi må bli mer åpen, og åpenhet er det fjerde begrepet jeg vil trekke frem. Vi må snakke mye mer om våre journalistiske valg, våre etiske vurderinger. Vi må ikke minst snakke mer om når vi gjør feil. Det har vi ikke noe god tradisjon på. Her er Frank Ander, som er leder for dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK, som forteller om hvordan de har jobbet med Trigger Warning-serien, som er den her om Instagram-nettverk og selvmordsproblematikk blant unge kvinner i fjor høst. Den saken der er jo forbilledlig, fordi de publiserte den med masse informasjon om hvordan de har tenkt, og så redigerte de den etter hvert som den ble kritisert, og det kom nye ting på sosiale medier og spørsmål. Så de var i løpende, selvfølgelig også på sosiale medier, var de i løpende dialog med de som kritiserte dem og hadde meninger om dem. Så oppsummert, endring, teknologi, tillit og åpenhet. Og jeg har håp I meg på journalistikkens vegne. Som sagt, takk for meg.
Tusen takk, Eirun. Takk for at du stilte opp.
Ifra redaktørståstedet så skal vi gå videre til forskerståstedet. Utfordringer og muligheter for journalistikken på 2020-tallet sett ifra journalistikkforskningen. Og da gir jeg ordet til Paul Bjerke først.
Ja, altså den titlen som Birgitte og jeg satte på vår felles innledning, den jo rimelig omfattende vi og allmenn, og den kan for så vidt dekke det meste. Det vi skal konsentrere oss om og si noe om to ting som omtalt i kapitlene 2 og 6 i boka. Og det første som jeg skal snakke om, det handler om utviklingen i de markedene som journalistikken innleiret eller innvevd i, og prøve å si noe om hvordan den utviklingen i disse markedene endrer maktforholdene internt i journalistprofesjonen, og eventuelt noe om hva slags konsekvenser det vil ha. Det andre som Birgitte skal snakke om, det handler om det egentlig en forlengelse av det som Reirun snakket om her om tillit. Nemlig spørsmålet om en del av den kritikken som reist mot fra de som har minst tillit til journalistikken og mediene kan ha noe for seg. Men la meg begynne her med... Ja, det lyktes. Han en amerikansk journalist og journalistikkforsker. Han hadde sånn 15 minutes of fame på 90-tallet, hvor han utgav boka som het Market Driven Journalism. I denne boka så lanserte han en modell om med fire markeder som involverte journalistikk og som styrte eller i hvert fall i det minste laget rammevilkårene for hvordan journalistikken fungerte. Og han skisserte de opp på følgende vis. Du har et investormarked som trade capital for profit and influence. Altså at de investerer i mediene fordi de ønsker avkastning og fordi de ønsker innflytelse. Så har du annonsører som trade money for public attention. Det jo mye, altså journalistikk jo, i tillegg til mye annet, så det jo også en måte å skaffe seere og lesere til annonser fra. Annonsørene jo ikke prinsipielt opptatt av journalistikken, de jo prinsipielt opptatt av at innholdet i mediene kan skaffe eyeballs, som det heter, til annonsørene og deres produkter. Forbrukerne, trade fees for attention or desirable content. Det jo for så vidt det enkleste. Altså forbrukere, seere, lesere, lyttere, de betaler, eventuelt ikke betaler, for å få et innhold som de interessert i. Til slutt så lanserte han kildemarkedet, altså de informatører og i vid forstand som opptatt av å få offentlig oppmerksomhet rundt sine interesser og sine budskap, som de i hvert fall inntil sosiale medienes gjennombrudd var avhengig av journalister om nyhetsmedier for å lykkes med. Så finnes det et siste marked som angår journalistikken, og det jo arbeidsmarkedet, også arbeidsmarkedet for journalister. Det snakket ikke Mac-Manus om, og det skal ikke jeg si så mye om heller, men det også et spørsmål som vi tar opp i boka. Hvis vi starter da med det første investormarkedet, så ble jo avismediene ble De aller første norske avisene var jo rene forretningsorganer. De var annonseorganer for forretningsstanden, som også inneholdt en del underholdningsstoff for deres koner. Men fra slutten av 1800-tallet, i hvert fall i norsk sammenheng, så var jo avisene først og fremst politiske, eller stor andel av avisene var i hvert fall politiske organer. De var etablert for å formidle og fremme et politisk budskap. Og Sunnmørsposten er et typisk eksempel på det. Dette er historien om avisa som utkom første gang i 1882. Og dette er en typisk formulering, da, at venstrefolk i Ålesund følte at de hadde problemer med å komme til orde i andre aviser i byen. Det første nummeret var et prøvenummer, og utgivelsen var uregelmessig den første tiden. De første 10 årene var opplaget lavt, med bare 20 abonnenter de første årene. Så det var, altså for å si det sånn, familien Flem ble ikke særlig rike av å utgi Sunnmørsposten. Den avisa er jo et typisk eksempel på den type publikasjoner som etter hvert ble ekstremt lønnsomme. Og som da på 80-tallet ble kjøpt opp av Orkla Media, altså et gammelt industrikonsern, som kjøpte dem fordi at de kunne tjene masse penger på det. Så vi hadde altså en periode hvor det var betydelige investeringer i mediene fra investorer som først og fremst var ute etter profitt og overskudd. Og vi hadde en periode hvor konsernene Orkla, Schibsted og A-pressen, alle var børsnotert. Alle hadde ekstremt høye fortjenestemarginer. Og profittmotivet bak aviseutgivelse og også TV-produksjon, som jeg ikke sier noe om her, var veldig tydelig. Dit skulle vi. Man begynte jo å se at dette snudde allerede på tidlig 2000-tall, men det var vel først og fremst finanskrisa som gjorde utslaget i norsk sammenheng, da det ikke lenger ble lønnsomt å investere i nyhetsmedier. Og eksempelet Orkla er relativt talende. Orkla ble, som noen vil huske, solgt til engelske Mekom av han Montgomery-fyren for 7,5 milliard kroner i 2006, og omdøpt til Orkla Media. Omdøpt til Edda Media. 5 år senere så måtte Mekom selge dette konsernet, da for 1,7 milliarder. Også, det var ingen spesielt lukrativ investering for Montgomery. Som vel også var en sånn mellomting mellom en investor og en pressemann, men det er en annen sak. I 2014... Altså A-pressen ble da fusjonert med Edda Media til det som da heter A-media, eller A-media, som de sier i... det er veldig pussig. Alle som jobber der, de sier A-media. Alle andre sier A-media. Så det er veldig pussig. Det ble overlatt i 2014 til Sparebankstiftelsen DNB for 395 millioner, altså rene vekslepenger. Og Telenor, det børsnoterte Telenor, som var en av de store eierne i Amedia, var de som var drivkraften bak dette salget. Så finansinvestorene, finansinvesteringene i nyhetsmediene er blitt borte. TV2 var jo også eid av børsnoterte selskaper, og er nå eid av en stiftelse. Hva er det så som kommer inn som investerer i mediebransjen eller nyhetsbransjen nå? Jo, det er ideelle investorer av andre typer, av ulike typer. Vi har disse finansmennene, Spetalen og Haudemann Andersen, som var de som ga penger til å starte Reset. Det var han Gleders med Jotun Malingfabrikk som i Sandefjord, og skipsreder Tudy og finansmannen Andresen, som ga en masse penger til det gamle høyre tidsskriftet Minerva, så det kunne omdanne seg til en dagsavis på nettet. Og det er på den andre siden av skalaen så har vi Fellesforbundet, Fagforbundet, Industrienergi, store norske fagforbund som har gitt betydelige investeringsmidler til Klassekampen. Og Klassekampen er jo også delfinansiert gjennom en sånn klasse, sånn gammel, eller det som nå kalles crowdfunding, som altså betyr at leserne samler inn penger til avisa på ulikt vis. Og så har vi sånn da, jeg nevnte av media som da er nå er eid av en stiftelse som ikke har avkastningskrav. Så vi har altså sett en veldig endring i hva slags type investeringer som gjøres i nyhetsmediet. Det samme, så får vi lokale gründere som starter opp mindre, såkalte hyperlokale nettbaserte medier. Han bodde en ufyr, så en lokal gründer med en grafisk bakgrunn. Han har jo nå solgt hele butikken sin til A-media. Det er jo forstått en ny vri da, på dette. Den andre typen investeringer vi ser er at man investerer i egne kanaler. Altså i medier hvor man i prinsippet, altså aktører innenfor sektoren har kontroll. Det ene er jo de kommersielle aktørene, sånn som DNB, som har etablert et nettsted som heter DNB Nyheter. Det andre er jo et eksempel fra offentlig sektor, altså Krono-avisa, som er finansiert av universiteter og høyskoler, for å skrive om universiteter og høyskoler. Og det tredje er jo sivilsamfunnet, som særlig da gjennom de gamle fagbladene rykker fram som en viktig nyhetsprodusent. Og fagbladene er jo blitt profesjonalisert, de har fått redaktørplakat, eller de har tilsluttet seg redaktørplakaten, og de spiller, som jeg skal komme tilbake til, jeg tror de spiller etter hvert en vesentlig større rolle i den samlete nyhetsproduksjonen i Norge. Hvis man ser på hva annonsørene tror, hvordan de vil prioritere sine investeringer, så er dette fra en undersøkelse som annonsørforeningen gjennomfører hvert år. Denne kom i høst, hvor dette er 67% av de som svarer sier at de vil satse, bruke mer av pengene sine på egne kanaler og eget innhold, mens altså betalt kommunikasjon, altså til gjennom de tradisjonelle mediene, så er det 5% flere som vil redusere de investeringene, eller som vil øke dem. Så det interessante her er at annonsørene satser noe mer på egne kanaler i sin virksomhet. Og da skriver vi da over til del 2 av McManus-modellen. Advertisers trade money for public attention. Og dette er tall som jeg går fra at veldig mange vil være godt kjent med. Annonseomsetningen går jo for de tradisjonelle mediene betydelig ned. De har tapt mye mer penger på annonser enn de har tapt på abonnenter. Og i utgangspunktet så er det sånn at annonseomsetningen i Norge har stått i kroner stille de siste 10 årene. Og det betyr at altså all inflasjon, altså den realverdien av annonseinvesteringen, tilsvarer nedgangen i kroneverdien. Så det er altså ca. 20% av bortimot reduksjon i den totale annonseomsetningen i Norge på 10 år. Og der den først og fremst har gått ned er jo papiravisene, som er den blå her. Og der den først og fremst har gått opp, det er selvfølgelig internett, det er den her. Dette er jo relativt velkjent. Men det som er nytt, det er jo at nå også annonseringen på TV, altså lineært TV, er begynt å synke i fjor. Etter å ha holdt seg relativt stabilt her de siste 5 årene. Sånn at annonsørene finner andre måter å nå kundene sine på, og det gjør de jo først og fremst ved det som de i hvert fall håper er mer persondrevet annonsering. Altså i stedet for å annonsere på TV som når alle, så annonserer man på sosiale medier hvor man kan i større grad, eller i langt større grad personrette reklamen. Her driver jo store mediehusene og forsøker å komme og posisjonere seg i dette markedet da, med sine plattformer, og gjør mange ulike grep for å bli en mer relevant konkurrent for Facebook og Google til å skaffe seg annonsørinntekter. Men og noe av dette lykkes nok, og noe vil nok sannsynligvis lykkes bedre i fremtiden, blant annet fordi at det er vanskeligere å målrette reklamen etter GDPR-lovgivningen, som gjør at man kan ikke målrette den så nøyaktig lenger. Sånn, det er Men hovedtendensen er likevel helt entydig at de gamle mediehusene taper milliarder av omsetning til de amerikanske nettgigantene. Skal vi se. Det tredje er altså markedet er lesermarkedet eller seermarkedet. Consumers trade fees or attention for the desirable content. Nå må det sies at journalistikk alltid har vært målrettet. Journalister har alltid vært publikumsrettet i den forstand. Man ønsker mange lesere og seere. Det har alltid vært, altså det er en type praksis og, som, hvor det å nå mange har ligget som en helt sentral del i ryggmargen. Man blir ingen god journalist hvis man mener ikke spiller noen rolle om noen bryr seg om det man produserer. Men det har på den andre siden alltid vært en diskusjon om hvor kommersiell journalistikken skulle være. Hvor mye skal du legge vekt på hva leserne eller seerne vil ha, og hvor mye vekt skal du legge på hva du synes er viktig? Og det, nå skjer jo to ting som, eller det skjer én ting som er, som er interessant. Fordi at mens inntektene til de store mediehusene var 70% fra reklame og 30% fra leserne for 10 år siden, så er det nå omvendt. Det er 70% fra leserne og 30% fra reklame. Med andre ord så blir publikumsinntektene viktigere. Hva skjer da? For det første så vil det kanskje ikke være så viktig å bare nå de unge lenger. Fordi at det spiller jo ikke en rolle om den som handler direkte hos deg, kjøper ditt stoff, ung eller gammel. Reklamebransjen vil bare ha unge lesere og seere, ikke sant? Mens mediehusene spiller jo ikke det så stor rolle. Men når leserne og abonnementssalget digitalt betyr stadig mer, så er du avhengig av å produsere den typen journalistikk som folk vil kjøpe abonnementer for. Og da er det, dette er gjort, altså det er mulig at redaktørene vet noe mer om det, men det er veldig lite dette som ikke er offentlig. Altså, hva er det som det faktisk blir solgt abonnenter på? Og jeg tror at dette her er politikk, feature, sport og kultur. Er i hvert fall nok så åpenbart at det selger dårlig. Det selger ikke abonnenter. Og dette, hvordan dette vil virke inn på journalistikken, det vet vi jo ikke. Om dette betyr at, altså det at man blir mer avhengig av leserne og mindre avhengig av annonsørene, skulle man jo i utgangspunktet tenke seg at det betyr at journalistikken blir mindre kommersiell. Men det er ikke helt sikkert. Dette vet vi ikke. Og det er i hvert fall et betydelig spenningsmoment. Sånn som, altså dette er jo en typisk uttalelse fra direktør for innholdsutvikling av media, som sier at når vi får presentert hver dag hvor mye enkeltsaker blir lest og hvor mye de selger, så har du selvsagt helt rett i at det blir naturlig å styre ressursene etter disse resultatene. Noen kutter mest i de områdene som gir minst utdeling, som kulturdekningen. Ja. Dette er et ekstremt eksempel. Og jeg tror ikke Aftenposten er veldig fornøyd med at de laget den annonsen. Den er helt sikkert laget av reklameavdelingen. For her ser man dette, altså en faren er veldig tydelig uttrykk. Da. Som reporter vil du sammen med en makker ha ansvaret for å skrive og publisere de sakene vi i fellesskap blir enige om å prioritere. Aftenposten har et stort suksess med vår satsing på karriereinnhold, og vi vil nå teste nye stoff om vi åpner fortløpende. Vi tror det er et stort potensial i flere områder som er tett på folks liv, og som gir brukerne våre konkret nytte. Innholdet skal holde høy journalistisk kvalitet, og vi må tro det finnes betalingsvilje for innholdet hos brukerne. Som reporter vil de jobbe tverrfaglig og svært tett med ressurser innen analyse, distribusjon, markedsføring og produkt. Du vil også jobbe tett med Aftenposten-redaksjonen og brukermarked, avdelingen som har det kommersielle ansvaret for å rekruttere, engasjere og beholde nye abonnenter. Altså, her ser man, altså dette er sånn reklameavdelingen ville formulert seg. Ikke sånn som redaksjonen ville formulert seg. Det siste, jeg har veldig kort tid igjen, for jeg trodde selvfølgelig at jeg kunne snakke mer enn jeg har fått tid til. Kildemarkedet. Kildene, port, altså som Birgit sa, portvakterrollen, distribusjonsmonopolet til nyhetsjournalistene svekkes. Portvakterrollen svekkes. Og porten er dessuten blitt videre, for det er mye mer stoff som skal puttes inn i flater, i nye flater, og det er mye færre journalister til å håndtere dette. Vi ser eksempler på at kildeorganisasjoner som DNB, som NHO, som Coop, setter opp egne, det de kaller faktisk redaksjoner, og publiserer mer på egne plattformer. Sånn at kildene kan nå på mye enklere nå ut, dette er jo velkjent for de fleste, til publikum uten å gå veien gjennom en journalist. Sånn at, og som dere så på den grafen her i stad, så er det det annonsørene satser på. Mens også da organisasjonslivet, altså politikere, interesseorganisasjoner, har mye lettere for å komme direkte i kontakt med publikum. De må ikke lenger gå gjennom en redaksjon eller et medium. Så, ettersom jeg ikke har mer tid, så må jeg gå rett til konklusjonen. Hva betyr dette for profesjonen? Jeg tror det betyr følgende. Jeg tror det betyr at hovedstrømsmediene svekkes. Altså de gamle mediehusene, deres posisjon innenfor profesjonen svekkes. Anders skal snakke mer om de nye aktørene innenfor profesjonen. Jeg pleier å bruke dette med Advokatbladet som eksempel. En gammel, ærverdig papirpublikasjon som var medlemsbladet for Advokatforeningen, som nå publiserer 2 eller 3 nyhetssaker på nett hver dag, og som åpenbart er en viktig nyhetskilde for alle folk som er omtalt av jus. Og det er jo også en gammel jusreporter i Aftenposten, som har laget sitt eget nettsted for sånne ting. Og dette betyr at nyhetsprodusenter som ikke er avhengig av markedet, de er ikke avhengig av hverken annonsørmarkedet eller lesermarkedet i og for seg, de vil få en sterkere posisjon. De vil bli flere, de vil bli viktigere i nyhetsproduksjonen, og de vil føre til en forskyvning av makt innenfor profesjonen. Så vil vi få mer direkte lesemakt. Og jeg er veldig usikker på hva det betyr. Det kan bli bra, det kan bli veldig problematisk. Det er i hvert fall definitivt verdt å følge med i hva dette betyr for sammensetningene av journalistikken, særlig for den som er avhengig av å bli betalt for, som jo da er en mindre del av journalistikken enn det var. Og så vil åpenbart endringen i maktforholdet, eller muligheten kildene nå har for å gå rundt journalistene, vil jo åpenbart bety at journalistenes makt på dette i samfunnet og nyhetsredaksjonenes makt svekkes til fordel for kildeorganisasjonene. Yes. Da skal Birgitte fortsette å si noe om politikken.
Pavel sa at vi også skulle ta for oss litt dette forholdet om tillit til de etablerte mediene. Og det har vi egentlig gjort på en... vi har prøvd å finne en litt sånn enkel prisme for det. Vi har prøvd også å diskutere forholdet mellom objektivitet og politikk i hovedsakelig... de mest etablerte mediene. Det snakkes jo mye om dette her med tillit til mediene ut fra liksom deres politiske innhold og sånt nå, ikke sant? Den kritikken kommer jo nå veldig ofte fra egentlig den politiske høyresida. Den politiske langt ut på høyresida, kan man for så vidt si da. Dette har vært et tema. En av de som i hvert fall vi har sitert, som kanskje har uttalt dette her aller mest sånn poengtert, er Catherine Fink skrev en artikel i jubileumsnummeret til Journalism i fjor, hvor hun rett og slett sa at «The single biggest challenge facing journalism today is the public's lack of trust». Så kan man jo diskutere om det er den absolutt aller største, men at den i hvert fall på en måte er, at den er betydelig, det er det vel ikke så veldig mye tvil om da. Det kommer hyppige påstander om at de såkalte, det som kalles ofte mainstream media eller MSM, da, vi har alt oversett til hovedstrømsmedier egentlig, at de er venstrevridde, at de holder tilbake viktig informasjon om hvordan samfunnet utvikler seg. Og så er det klart at vi er jo klare over fordi det gjøres en del undersøkelser på det, det gjøres årlige undersøkelser på det, at det ikke er noen hemmelighet at journalister samlet sett da, er mer venstrevridde enn liksom befolkningen som helhet. Så vi tenkte at det var litt interessant å undersøke akkurat det. Men samtidig så det er klart at vi ble også litt interessert i det, fordi at vi har jo med oss litt sånn forhistorie. I norsk samtidshistorie så er det jo også sånn at hvis vi går sånn 20-30 år tilbake, 40 år tilbake, så vet vi også at den på en måte tilsvarende kritikken mot hovedstrømsmediene, den kom jo fra venstresiden. Det var jo da nye publikasjoner som for eksempel Orientering i sin tid, Ny Tid, Klassekampen, diskusjoner innad i NRK på 1970-tallet som rett og slett la vekt på det der at ja, er det ikke sånn at om ikke nyhetsmediene er høyrevridde, så er det i hvert fall ganske sånn på en måte på den store politiske konsensusen i midten, der hvor kanskje da, ja, i høyre og høyresiden av Arbeiderpartiet ligger for eksempel da. Så vi vil jo undersøke det der da. Og det er klart at det er ikke noen liten oppgave. Så det er jo begrenset hva vi har klart å gjøre innenfor rammen av et kapittel på 20-25 sider. Vi har vært nødt til å gjøre noen utvalg. Og det betyr jo selvfølgelig også at det, her er det fullt mulig å diskutere det som vi har gjort. Men vi har i hvert fall prøvd å spørre. Hva er de dominerende rammene og kildebruken når det gjelder de store politiske sakene i norsk politikk de siste årene? Vi har først og fremst konsentrert oss om perioden etter Berlinmurens fall. Og det vi har gjort, det er selvfølgelig en ganske sånn begrenset oversiktsstudie. Det er ikke noen, vi har ikke gjort noen egne undersøkelser her, bortsett fra at noen av de vi baserer oss på faktisk er ting som vi har gjort før. Men det er hovedsakelig en oversiktsstudie av andre studier som har stilt spørsmål om noen sånne sentrale, store spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og økonomisk politikk, som vi tenker ligger i bunnen for mange politiske spørsmål. Da. Og det har vi også valgt områder hvor det har vært mulig, hvor vi vet at det har vært en tydelig venstreopposisjon opp gjennom årene, sånn at vi kan på en måte pin down dette her og si at ja, her vet vi faktisk hva et venstre synspunkt mot det som er da mer sånn mainstream faktisk er da. Og så er spørsmålet sånn, i hvilken grad finner man igjen det i mediedekningen. Så har vi også som sagt basert oss hovedsakelig på annen forskning, inkludert vår egen. Prøvd å finne noen viktige nedslagspunkter, som sagt, etter Berlinmurens fall. Og de studiene som vi har brukt, de er da, og det er også et viktig poeng, de er stort sett, eller i veldig stor utstrekning, av sånne hovedstrømsmedier. Og det har rett og slett sammenheng med at mesteparten av medieforskningen i Norge, den handler om de store. Handler om de store avisene, handler om eventuelt NRK, sånne ting som det, ikke sant? Og så kommer det litt sånn der ismetta. Ja, det finnes noe materiale på hva Klassekampen har gjort. Det finnes noe materiale på en sjelden gang kanskje hva nasjonen har gjort på en måte, ikke sant? Men hovedsakelig så er det Dagbladet, VG, Aftenposten og de store regionsavisene og NRK og sånne ting som DNA. Og der er det sånn at i utgangspunktet så sier jo de studiene noe om dominerende temavalg og rammer og kildebruk. Og så er det litt sånn viktig å si at vi har da ikke... Vi har ikke gått til primærmaterialet i noen vesentlig grad utover der hvor vi har gjort disse studiene selv, sånn at vi har basert oss på de resultatene som er kommet fram, sånn at vi kan for eksempel ikke si noe om at ja, kanskje selv om det er sånn at de dominerende temavalgene for eksempel er sånn og sånn, så er det ikke dermed sagt at ikke de oppslagene som var på andre synspunkter på en måte da, for eksempel, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men i hvert fall, dette her er en foreløpig studie med noen begrensninger, men hvor vi også har prøvd å si litt... Si litt om hva man stort sett finner da når man går gjennom forskning på noen sånne helt konkrete og veldig viktige politiske spørsmål i Norge. Det ene av de to som vi har valgt, det handler om altså utenriks- og sikkerhetspolitikk. Der har det vært litt lett for oss å finne noen nedslagspunkter, fordi at vi har konsentrert oss om de krigene som Norge på en eller annen måte har vært involvert i etter at NATO fikk en ny rolle. Og der fikk vi litt sånn drahjelp underveis også, fordi at, og da må jeg faktisk takke vår kollega Rune Ottosen som sitter her, fordi at han har jo vært involvert i flere av de studiene opp gjennom årene, og Paul og jeg, vi satt egentlig og prøvde også å samle disse studiene, Rune sine og andre studier, for å liksom prøve å se, er det en linje i hvordan utviklingen er? Og så da vi hadde holdt på med dette her en stund, så kom Rune Ottosen med en artikkel til Mediehistorisk Tidsskrift, hvor han faktisk hadde gjort den jobben. og det sammenfalt jo selvfølgelig veldig med det som vi hadde funnet, og samtidig så var det mye... Det gjorde det litt sånn lettere for oss å gjøre akkurat den jobben da. Det andre som vi gikk gjennom, det var spørsmålet om økonomisk globalisering. Jeg har skrevet også regionalisering, fordi at man snakker ofte om EU. Man sier ofte at mye globalisering er regionalisering, sånn som for eksempel EU. Og der har vi egentlig vært, der var det ikke så klart definerte caser, der, så der måtte vi gå løs på sånne punktnedslag, hvor man finner, hvor det er mulig å finne noe om forholdet, altså mulig å finne noe om synet på markedet. Enkelt sagt pro-marked eller anti-marked, altså her er det også noen nyanser som kan diskuteres om, og som vi kommer litt mer inn på å diskutere i det kapitlet vårt. Men i hvert fall så har vi har sett på EU-avstemningen i 1994, hvor det var en overvekt av ja-synspunkter i dekningen, i hvert fall ut fra de studiene som finnes. Og sånn var det også i 1972, men dette er jo da litt sånn før vår tidsperiode egentlig. Maktutredningen i 2003 er jo en veldig viktig publikasjon i så måte, fordi at den delen av maktutredningen som handler om mediene, den slår nok så tydelig fast at det har vært en drevet fram av økonomimedienes suksess, så har det vært en tendens i retning av at journalistikken politisk og økonomisk blir mer av et legitimeringskretsløp for på en måte markedsaktører da, mer positivt til markedet, for å si det enkelt og greit. EØS-dekningen etter 2000, også ukritisk og stilt lite spørsmål kanskje ved både de negative sidene. Finanskrisen i 2008, der har vi gjort en studie hvor vi hvor vi konkluderte med, eller egentlig med et spørsmål i enden da, om det rett og slett er sånn at vi kan finne en, det vi kalte hidden theory in Norwegian financial crisis journalism. Fordi at der så vi på en måte den grunnleggende sånn doksiske forestillingen om at markedene alltid fungerer, at den lå veldig i bånd for veldig mye av det som kom fram på nyhetsplass da. Gjeldskrisen i Sør-Europa, der finner vi noe av det samme, norske brexit-dekningen i 2016. Og det som er, forener alt dette her er jo egentlig det at det er veldig vanskelig å finne at nyhetsmediene er noe spesielt venstreorienterte. Så lenge man da holder seg til de såkalte mainstream media da. Så kan man jo liksom selvfølgelig spørre seg hvorfor det er slik. Da. Her har jeg satt tre ting i parentes som vi egentlig ikke diskuterer så mye i boka. Altså det, eller jeg skal hoppe, jeg fikk noen signaler om at jeg hadde brukt litt tid, så jeg skal kanskje hoppe over det. Men en ting som vi selvfølgelig ikke kommer utenom da, er det egentlig sånn at det er utenriks- og sikkerhetspolitikk og økonomisk globalisering som er de liksom brennende spørsmålene, og er det liksom sånn at det egentlig er innvandringsspørsmålet som ligger i bunnen for hele den der diskusjonen om at nyhetsmediene er venstrevridde. Det kan man jo ikke se bort fra, siden vi kjenner samfunnet og vi kjenner debatten sånn som den er. Men samtidig så er det litt sånn at når det gjelder innvandringsdekningen så er den litt mindre entydig da. Den kan peke i begge retninger. I hvert fall det vi klarer å finne av ting som vi kan bruke historisk til å vise på en måte en sånn linje fra sånn 90-tallet og frem til i dag. Da. Men det vi ser i både innvandringsdekningsstudiene og i de som vi har, de andre som vi har sett på, er jo selvfølgelig det at det, i tillegg til temavalg og rammer og sånt, nå, så er kildebruk er sentralt. Og det som man da finner i mange studier, og veldig mange studier, og også i de her er jo det at elitekildene dominerer. Og når vi ser på i hvert fall de, altså sikkerhetspolitikk og økonomiske spørsmål, da, så er det jo sånn at de vanligste synspunktene som kommer frem med de studiene ser ut til å stemme om nok så nøyaktig med de vanligste oppfatningene på Stortinget. Da. Men så er det jo sånn at de elitene er jo mer enn politikerne. Og derfor så tenkte vi at det var interessant å finne ut hva er det egentlig disse norske elitene mener da, hvis det er sånn at de på en måte alltid, eller veldig ofte er de som dominerer i hvert fall toppen i nyhetssaker. Der var det noen som hadde gjort jobben for oss. En forsker som heter Trygve Gulbrandsen på Institutt for samfunnsforskning. Og så samtidig så hadde jo vi de tallene som responsanalyse lager hvert år når det gjelder norske journalister. Og så har vi, i tillegg til det så har vi jo oppslutningen gjennom valg. Så prøvde vi å sette de der litt sånn sammen da. Nå er det ikke helt samme årstall i de her. Det har noen praktiske grunner som jeg ikke skal plage dere med nå. Men vi synes jo det var ganske interessant å se da. Fordi at, selvfølgelig, det som alle påstår, og som det også ofte gjøres et poeng av, ikke sant, i nyhetsmediene, er at journalistene er jo helt klart samlet sett selvfølgelig mye mer venstrevridde enn befolkningen som helhet. Altså Rødt og SV i 2019 hadde da, ifølge det som journalistene selv sa til responsanalyse, 33,1% av stemmene, ikke sant? Eller altså 33,1% ville stemt på de to partiene. Arbeiderpartiet 22,3%. Høyre, som da var et svært parti i perioder Norges største, vel, 13,3. Fremskrittspartiet 1,8. Senterpartiet overraskende stort. ja, 7,1. Befolkningen, der er det litt mer sånn, det er jo på en måte en sam... De tallene kjenner vi jo litt, fordi at det, sånn er det med variasjoner fra valg til valg. Arbeiderpartiet er som regel størst. Dette her er fra 2015, da var de ganske store. Så kommer Høyre, Fremskrittspartiet ligger ganske godt an. Senterpartiet var da på vei opp. Rødt og SV, ikke noe spesielt høyt i det hele tatt. Kristelig Folkeparti og Venstre, ja, høyere da enn nå. Så begynner man å se på de norske elitene, som da Gulbrandsen har sett på. Og der er det altså i 2013, eller valget i 2013, så var det 37% som sa de kom til å stemme Høyre. FRP bare 1%, det er viktig å merke seg. De to andre regjeringspartiene, og de som fortsatt er med nå, til sammen 16%. Arbeiderpartiet ligger også veldig høyt, 34. Og så her ser man og Rødt og SV nede på 10, ikke sant? Så man ser jo en veldig sånn forskyvning mot sentrum-høyre i norsk politikk, da. Som går liksom langs den linja her, ikke sant? Så er det klart at det er store variasjoner blant elitene. Her har vi økonomiske eliter, her har vi politiske eliter, kultureliter og så videre. Men samlet sett så er de norske elitene mer høyreorientert. Og det som også går frem av den studien til Gulbrandsen er det at de er for eksempel mindre redde for ulikhet enn befolkningen som helhet. De er mer opptatt av fritt næringsliv, de vil ha mindre skatt. Men så er det en annen ting som også er interessant, og det er det at elitene er samlet sett mye mer positive til innvandring, mye mer innvandringsliberale enn befolkningen som helhet. Og da prøver vi liksom å drottle litt rundt, kan det være så enkelt er det aldri, men kan det være noe med det at den forestillingen om at nyhetsmediene er så venstrevridd, har litt sammenheng med det at innvandringsspørsmålet står så innmari sterkt. Det står på en måte sterkere enn de to andre temaene som vi undersøkte, ikke sant? Og hvis det er sånn at elitene da veldig ofte dominerer dekningen, enten det er sånn eller sånn, og enten det er eliter på venstre eller høyre sida i politikken egentlig, siden de samlet sett er mer innvandringsvennlige, kan det rett og slett være noe med at det forklarer hvorfor eventuelt da journalistikken oppfattes som venstrevridd. Av de som er opptatt av det, og som synes at det er viktig, og som ser akkurat det. Ja. Og så gjorde vi en sånn liten sånn uhøytidelig påstand på slutten, da, fordi at vi måtte jo også spørre oss, ja, hva betyr dette her med venstrevri, ikke sant? Hvem er det egentlig som er på konsensuslinja i utenrikspolitikken, og som er markedsvennlig, og som er pro-EØS og innvandringsvennlig i Norge i dag, da? Hvem er det? Det er jo Venstre. Så vi konkluderte litt sånn, sånn uhøytidlig før vi kom til selve konklusjonen at kanskje det er sånn at politikken, nei, journalistikken ikke er venstrevridd, men at den er venstrevridd. Det var liksom vårt lille poeng da. Og da lurer vi lurer på om det kanskje kan, altså grunnen til at man oppfatter dette som venstrevridd er at det kan være en smitteeffekt fra amerikansk politikk, hvor det på en måte er hvor liberalerne da blir oppfattet som venstresiden på en måte da. Ja, bare si en ting til, og det er, jeg skal bare si avslutningsvis, for vi må jo også stille spørsmål om hva dette her har med objektivitet å gjøre. Altså, vi kalte jo kapitlet vårt objektivitet og politikk, ikke sant? Og vi bruker første halvdel av et ganske langt kapittel på rett og slett diskutere forskjellige former for objektivitet, fordi at det har hatt forskjellig oppfatning opp gjennom tidene. men så diskuterer vi jo da selvfølgelig spesielt det objektivitetsidealet som mye av norsk presse forholder seg til i dag, som alle vil ikke kalle det objektivitet, noen vil kalle det politisk nøytralitet, noen vil liksom dempe det litt og kalle det balanse, men det er på en måte litt den samme, hele tiden den samme forventningen om at journalistikken skal være nok så objektiv uansett da. Og det er også et veldig viktig poeng, og det kommer fram i en studie av blant annet Tine Fygenskau som jobber her, at, og Caroline som sitter bak der, at, at objektiviteten er jo også det som nyhetsmediene måles på av disse her høyreorienterte mediene, for eksempel, da, som kritiserer mediene for å være venstreorienterte. Så stiller vi da spørsmålet om det egentlig er sånn at journalistikken kan være klare å være objektiv i den forstand som vi nå definerer den i en tid hvor det er så på stor sterk polarisering som det er nå. Og den amerikanske medieforskeren Daniel Hallin, han har jo påpekt det at det objektivitetsidealet, sånn som vi forstår det, det sto jo sterkest i USA under den kalde krigen, den gangen det var en klar oppfatning om en klar felles fiende, og det også var mye større oppslutning om en amerikansk form for velferdsstat, hvilket jo ikke er i dag i det hele tatt, ikke sant? Og mye større ulikheter og forskjellige sånne ting som det da. Ulikheter og forskjellige sånne ting som det. Og så er jo da, nå har jeg sagt mye om utfordringer og kanskje si noen muligheter, og da er jo store spørsmålet om nyhetsformidlingen blir, kan være objektiv eller nøytral eller balansert hvis det er elitene som da får komme mest ordet, ikke sant? Hvis forskjellen mellom eliter og folk flest og for så vidt også journalister er såpass stor da. Og så kan man jo diskutere om betyr det at det kanskje kan være like regningssvarende for journalistikken å være åpne om at alle har et ståsted, også på nyhetsplass. Da. Det var vel det jeg ville si.
Ja, da skal vi skifte tema, og jeg skal snakke om et kapittel jeg har skrevet som handler om frilansjournalister. Og når vi skal forstå og diskutere journalistikken, så er det også viktig å se på den delen av journalistikken som blir skapt utenfor de store mediehusene. Den har kanskje ikke fått like stor oppmerksomhet i forskningen tradisjonelt, men det er kanskje i ferd med å endre seg, i tråd med at flere journalister skaper sin egen arbeidsplass, enten ved at man gir ut en egen publikasjon eller blir frilansere. Og det kapitlet jeg skal snakke om nå handler om frilansere, typiske frilansere som jobber for seg selv og har flere ulike oppdragsgivere. Og du kan jo også nevne at det her i høyeste grad er, håper jeg, forskning på eget felt og egen virkelighet. Jeg var frilanser selv i 14 år før jeg begynte å jobbe på universitetet, og var også aktiv i frilansklubben i den tiden. Så jeg har noen erfaringer fra den siden også. I kapitlet som diskuterer, hva er det som må til for å lykkes som frilanser? Og ikke minst, hvordan håndterer frilansere det her forholdet mellom profesjonelle journalistiske ideal og hensyn til egen inntjening. Det er basert på en kvalitativ intervjustudie med 15 norske frilansjournalister, som alle er velgt ut fra medlemsregistret til NJ Frilans. Så det er, alle er medlem i NJ Frilans. De er velgt ut for å sikre variasjon med tanke på kjønn og alder og geografi. Og så har jeg også utelukket alle som jeg selv har hatt noe samarbeid med. De bor spredt over hele landet, både i større byer og på mindre plasser. Alderen varierer fra 25 til godt opp i 60-årene. Den ferskeste hadde vært frilanser i 1,5 år. Den som hadde lengst erfaring av å være frilanser i over 30 år. Så det er ganske stort spenn i erfaringen. 11 av de har vært fast ansatt før og gått over til frilanslivet. Alle har universitets- eller høgskoleutdanning av de jeg intervjuet. 11 av de som journalist eller fotograf. Så det er et utvalg som er preget av høy utdanning og lang erfaring. De jobber sjelden med nyheter, men i mye større grad med feature, nisjestoff og dokumentar, altså mer sånn store, lange format. De aller fleste her er frilansere etter eget valg. De har selv, altså, man ønsker å være frilansere og ønsker primært å fortsette som det. Det som var litt overraskende kanskje var at flere av de hadde vært vikar eller midlertidig ansatt og velgte å bli frilansere fordi at de opplevde at det ga en bedre og tryggere tilværelse. Det var en som sa, jeg var så lei av å være vikar, så jeg bestemte meg for å prøve meg skikkelig som frilanser i stedet. Og en annen sa, men det er vanskelig å få fast jobb, og det irriterte. Jeg ville ikke bli tilkallingsvikar. Jeg synes de behandler løsarbeiderne sine dårlig. Jeg var ikke noe hypp på å stå der og liksom være sånn, jeg vil jobbe for dere, så gjør jeg heller med det egne ting. Så de her opplevde jo at det å bli frilanser også innebar en mulighet til å ta en mye større grad av kontroll over egen arbeidshverdag og innholdet i den, og velge bort en del usikkerhet. Gunnar Nygren, svensk journalistprofessor, har beskrevet en journalisttype som man kaller for innhopperen, som ikke har fast jobb og som står på rat hele tiden og er villig til å jobbe på kort varsel for alle mulige på dårlige vilkår. Og de her har på en måte gjort noe annet enn det. De velger å bli frilanser for å unngå en sånn innhoppertilværelse. Å være frilanser handler jo om å drifte sin egen arbeidsplass, og både balansere de profesjonelle hensynene, og samtidig også sørge for å tjene penger og ha lønn. Og for å mestre det her, så kreves det både noen personlige egenskaper, som informantene trekker frem, knyttet til mot, utholdenhet, disiplin, stå på vilje. Mye av det er jo relevant, uansett om man, for alle journalister, for så vidt alle gründere. De legger vekt på at det krever mye, man må jo være en dyktig journalist, det er jo det man lever på. Man må kun håndverke, ikke slørve, levere i tide, gjøre ordentlig kildearbeid og levere kvalitet, ellers så får man jo ikke noen nye jobber. Og så kreves det en del ferdigheter som gründer knyttet til økonomi, økonomiforståelse og kun håndtere den forretningsmessige siden ved driften sin. Og de frilanserne som er intervjuet her, de legger stor vekt på de faglige mulighetene som frilanslivet fører med seg. De holder frem det som en viktig grunn til å bli frilanser. De mener at frilanslivet gir på mange måter mye bedre muligheter til å jobbe med en grundig journalistikk, og en journalistikk som de mener er mer tilfredsstillende enn hektisk nyhetsarbeid i en redaksjon. De trekker frem det her og slipper nyhetskjør, kan jobbe i dybden, selvstyre og kontroll over arbeidet. Og de kan bevege seg mer ute i felt, mens de opplever at fast ansatte er mer bøtten til PC-en. Det var en som sier, du har mulighet til å sette inn i ting og gjøre tingene ordentlig. Du får mye bedre tid med de du intervjuer enn i en vanlig dagspressejobbing. Det synes jeg er en fordel, og at du slipper rutinejobbing. Så på mange måter så er det mange faktorer ved frilanslivet som styrker den profesjonelle autonomien og en opplevelse av frihet. Samtidig så opplever de jo også en arbeidstilværelse med utrygghet og usikkerhet, og det handler jo i stor grad om økonomi. De opplever at det er vanskelig å få forhandlet seg frem til rimelig honorar, og at betalingsviljen har gått ned de siste årene. Han Paul snakker om arbeidsmarkedet for journalister når han snakker om McManus. De frilanserne her beskriver på mange måter et ganske kynisk arbeidsliv. der frilansjournalister blir en brikke for lønnsomhet, fordi det er billigere å bruke mange frilansere enn å ha fast ansatte. Og det var flere som kom med utsagn om at jeg jobber mer nå, men får mindre betalt enn jeg gjorde for 20 år siden. Så det er en sånn spenning her mellom autonomi på den ene siden og usikkerhet og utrygghet på den andre. Og det her forholdet mellom de profesjonelle vurderingene og de forretningsmessige hensynene innebærer jo også noen beslutninger om hva er det man skal fylle arbeidsdagen med. Og da beveger vi oss jo inn på denne diskusjonen om grensegangen mellom journalistikk og kanskje særlig informasjon, kommunikasjonsarbeid, content marketing. Og jeg spurte de informantene hvordan de håndterte det. Og her deles gruppa i to. Litt over halvparten sier at de ikke tar andre typer oppdrag enn de rent journalistiske. Og det begrunner de med profesjonelle verdier som integritet og omdømme som journalist. Den ene sa at jeg tenker at det jeg selger, det er den journalistfaglige kompetansen og integriteten min. Uten det så er jeg ikke verdt noe som journalist. Og jeg er redd for at den typen oppdrag ville stengt noen dører for meg. Så det var et eksempel på en journalist som, av de som ikke tok oppdrag utenfor journalistikken. Men den andre delen av gruppa kombinerte journalistikk og informasjon, eller forskningsformidling, og det var jo da i hovedsak av økonomiske hensyn. Det var en som sa at jeg tror det er vanskelig å overleve som frilanser hvis du bare holder deg til å jobbe under redaktørplakaten, for det er veldig mange oppdrag i gråsona. Og de som kombinerer oppdrag innenfor og utenfor journalistikken sine grenser opplevde ikke uproblematisk. Mange gir uttrykk for at de synes det er ukomfortabelt. Og det er ikke bestandig man setter byline på de typen jobber, for man vil ikke bli forbundet med det. Så her er det en tydelig ambivalens, hvor de opplever at oppdrag utenfor, det beveger seg utenfor journalistikken sine grenser, og går utover det profesjonelle, begrenser det profesjonelle rommet deres. Samtidig så argumenterer noen at det er nødvendig å ta kommersielle oppdrag for å få råd til å gjøre de ordentlige journalistiske oppdragene, de som de legger sjela og hjertet i. Altså børsen finansierer katedralen. Så for å konkludere det her, så kan jeg jo si at frilansjournalister, de må jo balansere profesjonelle ideal og hensyn til økonomi og inntjening, altså den tradisjonelle børs- og katedralmotsetningen, på et ganske individuelt plan, hvor man må ta noen beslutninger alene. På den ene siden så begrunner de valget om å bli frilansere med profesjonelle muligheter, og at det gir gode rom for å jobbe i dybden og ha god tid og lage vektig journalistikk. Samtidig så opplever de noen økonomiske realiteter som begrenser det rommet. Og når betalingsvilje er lav og det er vanskelig å få en akseptabel inntekt, så er friheten ofte mer forestilt enn reell. Og det her leder jo opp til en litt sånn større diskusjon, tenker jeg, om det er jo en sammenheng mellom arbeidsvilkår, altså arbeidsmarkedet for journalister, og det innholdet som er mulig å skape. Det er jo lett å tenke at man kanskje, altså hvis det er mange frilansere, og man velger veldig sånn enkle, ufarlige saker, fordi at å jobbe med innholdsmarkedsføring, fordi at det er det som betaler seg, så får det jo også betydning for hvilken type medieinnhold vi han får tilgang til. Så her ligger det jo også et sånn mer overordnet spørsmål i et sånn demokratisk perspektiv. Hvordan sammenheng er det med arbeidsvilkårene for journalister? Hvordan virker det inn på den rollen journalistikken spiller i demokrati og offentlighet? Ja, jeg slutter der. Takk for meg.
Da er vi klare til å starte del 2 her. Og den første vi skal slippes til er professor Lisbeth Molandstø fra Nord Universitet, som har skrevet et av kapitlene i boka som heter «Snakker journalistene fortsatt med folk?». Og Lisbeth er faktisk den eneste av forfatterne denne boka som ikke har en lang karriere som journalist bak seg. Så hun må vi ta godt vare på. Ja.
Ja, kanskje det. Det her spørsmålet, det var et spørsmål som meg og min kollega Hege Lamak var stilte når vi startet vårt prosjekt. Og kanskje også fordi at jeg ikke har erfaring for journalistikken selv, så fant vi ut at vi måtte gå ut og prøve å få svar på det. Og det her spørsmålet bunner jo også i en bekymring som er knyttet til den her digitale utviklingen som vi nå snakker om, eller den teknologiske utviklingen som journalistikken har vært utsatt for. Altså, trenger journalister lenger å gå ut og snakke med folk, eller kan de nå hente all informasjon de trenger å sitte inne på sine kontor? Og derfor så reiste vi ut, og vi oppsøkte ikke VG og Dagbladet og Aftenposten, men vi tenkte nå skal vi oppsøke de aller, aller minste redaksjonene i vårt kongerike, de som ligger lengst fra de nasjonale og regionale sentra. Så vi intervjuet 11 lokaljournalister i små lokalaviser og lokalradioer. Og så etterpå vi har intervjuet dem, så samlet vi dem også til fokusgruppesamtale, der vi tok opp noen av de spørsmålene som kom opp i intervjuet. Og tilbake til det spørsmålet her, så hadde vi absolutt en følelse av at de var mye ute og snakket med folk. Og jeg hadde lyst til å bare aller først gjengi et sitat fra en av journalisterne som vi intervjuet. Vi har kalt ham for Kåre, og han gjenfortalte så entusiastisk om en tradisjonell vei, vann- og kloakksak som han jobbet med. Og han sa det her. Vi hadde en krangel her oppe nå for et par år siden. En litt vanskelig veistubb som alltid har vært en flaskehals. Og der ville de lage et nytt fortau. Og da ble det litt konflikt mellom en bonde og en annen grunneier om hvilke side av veien dette fortauet skulle gå på. Så skulle ordføreren ha en synfaring en dag i lag med grunneieren og veivesenet. Og det ble en fantastisk seanse, vet du. Vi var på plass, vi hadde fotograf med, vi var der, vi traff dem, vi fikk med oss alt. Sant? Følelser, aggresjon, og så en ordfører som prøvde å dempe alt. Og liksom du observerte alt som skjedde. Det var gøy, sa Kåre. Altså gleden av å være ute og treffe folk. Men i dette kapitlet så har vi forsøkt å diskutere hvordan de endringene som journalistikken har vært utsatt for, eventuelt har hatt innvirkninger på journalistenes følelse av autonomien i yrket. Og vi har vært spesielt opptatt av det i forhold til de kildene de møter. Altså, har de fremdeles råderett over eget yrke, og har de mulighet til å treffe og oppsøke de kildene de vil, når de vil. Og vi har sett det her inn i en deprofesjonaliseringsdiskusjon. Og vi har forsøkt å diskutere det her med utgangspunkt i 4 deprofesjonaliseringstrekk som vi ser i journalistikken, eller som diskuteres i journalistikken. Det ene er kommersialisering, andre er økt konkurranse, tredje er eliteorientering, og det fjerde er altså mer innarbeid. Alle trekk som kan sies å være med å true autonomien i yrket og den profesjonelle journalistikken. Til det første trekket, altså om den kommersielle logikken går på bekostning av den profesjonelle logikken i journalistikken. Og ja, det ser vi så absolutt. Alle journalisterne vi intervjuet snakker om nedbemanning, effektivisering. Det er like mange saker som skal lages, som like mange sider som skal dekkes, men vi er færre, og det skal også produseres på flere plattformer. Det er altså travlere dager og tøffere arbeidshverdag. Et annet trekk kan være det som Gunnar Nygren snakket om for 10 år siden. Han snakket om en ny og truende type journalist. Han kalte den journalisten for multijournalisten. Denne journalisten evner å jobbe med flere digitale redskaper og på flere arenaer samtidig. Og i dag så synes denne, som altså da opplevdes litt skremmende, å være en helt integrert del av det å være lokaljournalist. Alle våre journalister jobber på de arenaer som mediehuset rår over. Et ytterligere kommersialiseringstrekk, og som ofte blir fremholdt som et tegn på at den kommersielle logikken tar over, det er det at vi finner veldig mye klipp- og limjournalistikk. Ja, den er også til stede i lokaljournalistikken, så absolutt. Det å klippe oppslag fra andre medier, og det å lage nyheter fra Facebook-oppslag, det er faste arbeidsoppgaver for lokaljournalistene. Og det omtales som en del av den innejobbinga som er helt nødvendig. Så det finnes kommersialiseringstrekk, absolutt, men de omtales ikke nødvendigvis som problem, men som en del av den journalistiske yrkespraksisen. Så akkurat når det gjelder det trekket, så får vi ikke sånn umiddelbart opplevelse av at autonomien oppleves truende. Den er trua. Det andre trekket, da, økt konkurranse. Og da tenker en kanskje spesielt på internett og sosiale medier. Så er det helt klart også til stede i redaksjonene. Men også her så ser vi at journalistene snakker mye mer om de mulighetsrommene som oppstår ved at konkurransen blir større, og ved at sosiale medier er kommet for å bli, enn den trussel de representerer. De finner saker lettere, de får ideer til saker, det er mye lettere å ha kontakt med kildene sine på sosiale medier, og de bruker også sosiale medier til å dele og formidle de journalistiske sakene de selv jobber med. Og vi synes at disse her to første trekkene her, og måten journalistene omtaler det på, var veldig interessant. Også fordi at vi for 5 år siden så gjennomførte vi en lignende studie, ikke av de akkurat samme redaksjonene, men også av lokaljournalister. Og da opplevde lokaljournalistene at kommersialiseringstrekkene og den effektiviseringen som pågikk i mediene, opplevde sterkt frustrerende. Og den økte konkurransen fra sosiale medier som helt ukontrollerbar. Altså en uendelig flom av informasjon som de følte helt uoverkommelig. De klarte på en måte ikke å prioritere mot det voldsomme innholdet som fantes der ute. Til det tredje, deprofesjonaliseringstrekket, altså elitepreg. Eller lite orientering. At mediene i større og større grad altså fjerner seg fra grasrota og primært forholder seg til elitekilder og deres perspektiv på verden. Som jo dere fant i deres studie. Og vi ser jo det også i Norge med regionopprør og bunadsgerilja og protester lokalt. Så kan det jo være et tegn på at det er noe i det her. Grasrota oppleves og ikke blir hørt. Og det kan selvfølgelig også ses på som en trussel mot den journalistiske autonomien. Altså at mediene blir en talerør for makta og ikke selv evner å ta kontroll over yrkesutøvelsen. Vår opplevelse er helt klart at lokaljournalistene, selv om de sier at det er blitt langt mer innarbeid, primært ønsker å være ute i lokalmiljøet og møte folk ansikt til ansikt. Og Sanna, en annen av de vi har intervjuet, hun legger vekt på at det er viktig å se kilden i øynene. Ikke bare fordi at vi skal forstå hva de sier, men også for at de skal se oss og se hvem vi er. Og i forhold til en konkret sak som hun jobber med, så sa hun: «Jeg håper jo at jeg kan skape tillit. Eller at hun, altså kilden, kjente at hun syntes det var greit å snakke med meg. At jeg var interessert, og at hun hadde lyst til å by på seg selv. Jeg kan jo håpe at jeg klarte å skape den situasjonen, for det har jo sikkert også noe å gjøre med hvordan jeg møter intervjuobjektet. Hvor mye de har lyst til å gi og ta. Altså det å være ute og få kontakt med kilden.» Og Inger, det er en annen ung journalist som jobber i en helt annen lokalavis på en annen kant av landet som vi intervjuet, fortalte at når hun ble ansatt der for 1,5 år siden, så var det noe av det første hun gjorde, var å troppe opp på rådhuset og vise seg for
lokalpolitikerne og byråkraterne og sa «Hallo, her er jeg. Sånn ser jeg ut. Vi kommer sannsynligvis til å ha mye med hverandre å gjøre fremover». Og akkurat når det gjelder den politiske journalistikken som dere også har sett på, så ga journalisterne som vi intervjuet nettopp uttrykk for at de følte seg mest nyttig som lokaljournalist når de kunne videreformidle de her politiske sakene som politikerne jobber med til innbyggerne. Og det å dekke kommunestyremøter, som vi tenkte kanskje var veldig nedprioritert, sa de i alle fall at de var veldig viktig for dem. Så vi hadde ikke opplevelsen av at elitepreget i journalistikken gjelde i så stor grad hos lokaljournalistene. Vi finner nesten det motsatte. Altså gleden av å snakke med folk og viktigheten av å være ute. Den oppriktige interessen av å høre hva folk har og lokalbefolkningen har å si. Og så til det siste trekket som sto her. Mer innarbeid. Ja, så absolutt. Og Terje, han beskrev det så bra. Han sa det at fredagene var så ålreit før. For da kunne vi ta oss fri. Da kunne vi dra ut og gjøre noen reportasjer. Uten å måtte levere noe. Men nå er fredagen den travle. For da skal du levere, alle levere sånn at vi har ting til nettet gjennom hele helga. Så den journalistiske hverdagen har endret seg. Men som sitatet over viste, så prioriterer lokaljournalistene det Gunnar Nygren har kalt for skjuletterjournalistikk. Altså at den går ut. Og at den vil gå ut. Og i tillegg så viser informantene våre at redaksjonene prioriterer også den utegående journalistikken. De er mye ute og snakker med folk og tar pulsen på det folk holder på med. Og Terje som sa det her, han fortalte om at de hadde en øypatrulje der han bodde. Nærmest en øyhopping. Han sa på sommeren har vi leid båt, og så har halve redaksjonen hatt en turnus der de har vært ute og kjørt fra sted til sted og møtt folk og laget reportasjer om det vi har møtt på. Vi var helt ute i fjor sommer med båten over havet til små øyer der ute. Og i tillegg så setter denne redaksjonen også av en dag i uka der en av journalisterne ikke skal ha noen avtale på blokka, men de skal bruke dagen til å kjøre seg en tur og stoppe litt på måfå. Kanskje stikke innom en bedrift og høre hva folk har lyst til å prate om og be de å fortelle om det de driver med. Og det er et ålreit konsept, sier han Terje. Leserne setter pris på det, og vi synes det er ålreit å kunne ta oss de rundene. Og enda en annen redaksjon, det siste eksempelet mitt, forteller at de har en lørdagssatsning med et lørdagsbilag. Og selv om de er altså kun 11 ansatte totalt i redaksjonen, med flere lokalredaksjoner av lokalkontor, så lager de altså et bilag til hver lørdagsutgave. Og det krever at de er mye ute, og de snakker mye med folk som bor i lokalsamfunnet. Så oppsummeringsmessig så vil vi si at lokaljournalistene gir sterkere uttrykk for autonomi i yrket i dag enn vi opplevde for 5 år siden når vi var ute og intervjuet journalistene, og som andre også har vist til. Redaksjonene er effektivisert, det er færre ansatte, og de publiserer på flere plattformer. Og sosiale medier er kommet for å bli, men samtidig så synes vi at vi klarer å se en annen selvstendighet i journalisternes valg og prioritering. De er ikke frustrert, men de ser mulighetsrom. I alle fall forteller de det til oss, både gjennom tilfeldige møter med folk de møter, og gjennom planlagte og redaksjonsstyrte tiltak. Takk.
Ja, da er neste taler en ekte pensjonist. Det er professor emeritus Sigurd Allern fra Universitetet i Oslo. Og hans tema er journalistikk som faktasjekking, eventuelt faktasjekking i journalistikken. Et tema som for øvrig er aktualisert nå ved blant annet det skal være en konferanse for fakta, den internasjonale faktasjekkerorganisasjonen skal vel samles her på Oslo Met i løpet av året. Så da får vi en introduksjon til dette fenomenet.
Man takker.
Altså, utgangspunktet for å skrive det her kapitlet, det har jo vært selvfølgelig veksten av faktasjekking i form av faktisk NO i Norge, men også, og kanskje først og fremst, interessen og omfang av det her internasjonalt. Og mitt utgangspunkt er jo at det som kalles faktasjekking har vokst fram som en ny og på mange måter selvstendig sjanger innenfor journalistikken i en lang rekke land. På ett vis er det jo underlig ettersom det å sjekke fakta, det å verifisere opplysninger i journalistikk, det har alltid vært en sentral del av journalistikkens normer. Men det som skiller det fra vanlig journalistisk praksis og vanlige journalistiske normer, det er jo at det her handler om sjekking av publiserte opplysninger eller påstander i ettertid. Og noen ganger ting som er publisert i mediene, men ofte ting som er publisert i taler eller andre typer av materiell eller distribuert på nettet, og som for eksempel har blitt liksom virale nyheter som har spredt seg som en virus. Og forsøket i det kapitlet er da å sette det her inn i en liten historisk sammenheng og se litt på omfang og prioritering. Framveksten av faktasjekking, det kan jo ses som et svar på noen av de utfordringene som denne boka drøfter, og som tidligere innledere har vært inne på. Kanskje spesielt det som gjelder problemer innenfor journalistikk og politisk kommunikasjon. Det at du i den nye medieøkologien og digitale delingsøkonomien har så mange muligheter til ikke bare informasjon, også til desinformasjon, til mytespredning, til propaganda, til løgn, og samtidig at du gjennom veksten i sosiale medier, svekkelsen av hele finansieringssystemet for den tradisjonelle pressa, har fått en svekking av det redaktørstyrte medienes hegemoni. Og så har det også skjedd svar på det her internt i mediene, som ikke akkurat har minsket problemene. Manglende svekket ressurser, mindre folk, oftere produksjonsfrister, hard produksjonsfrister, nye former for reklame, betalt reklame i en journalistisk form, native advertising og andre fine ord bruker som det. Altså, alt dette er jo et angrep på sider av journalistikken som har opprettholdt tillit, og som derfor hører til redusert tillit når det øker. Og sånn sett så kan jo lanseringen av profesjonell faktasjekking på mange måter ses på som en slags forsøk på å svare på deler av denne krisen, gjennom å framheve den profesjonelle journalistikkens, og skal vi si, demonstrere den kildekritiske journalistikkens dyder, kildekritiske dyder, og dermed gi en fornyet legitimering av den samfunnsrollen. Og etablering av faktasjekking, så å si, med egen logo og altså med nett, står altså fram for offentligheten som en slags form for ansvarsprøvende journalistikk, men som også kan, som Martin Eide tok opp for en del år tilbake, også brukes i journalistisk profilering og journalistisk profesjonsbygging. En veiledende definisjon av hva faktasjekkere gjør lyder, og den er ofte sitert, "Fact checkers investigate very ugly facts, and their work is free of partisanship, advocacy and rhetoric." Og det her jo da normer, ikke sant, som linær opp til det som vært inne på tidligere om såkalt objektiv journalistikk. Man skal altså holde seg til fakta, være upartisk og sånne ting. Og derfor er det interessant at en av de amerikanske forskerne som har studert framveksten av faktasjekking grundigst, blant annet i en avhandling fra 2013, Lucas Graves, han har fremhevet en som de som er så gamle som meg husker, fra Vietnamkrigens dager, nemlig I.F. Stone's Weekly. Og I.F. Stone var en radikal, jødisk, amerikansk journalist, som han da fremhover som en slags forløper for moderne faktasjekking. Han var altså en engasjert pioner, og han utga sitt lille ukeblad i 53-1971. Men et interessant faktum her jo at han på ingen måte svarer til disse objektivitetsnormene, ikke partisannormene og lignende som nå forbindes med faktasjekking. Han var politisk engasjert når det gjaldt rustningsspørsmål, atomvåpen, Vietnamkrigen og alt mulig sånt. Han var kjent for sin mangeårige kritikk av amerikanske myndigheter og kjernefysiske rustningskappløp og lignende. Han stod overhovedet ikke skjult at han hadde en holdning i sånne spørsmål. Men det som framheves av Graves er at, vel, selvfølgelig skiller han seg dramatisk fra disse faktasjekkingsorganisasjonene i USA, som jeg skal komme tilbake til, på den måten. Men når det gjelder metodene han brukte, aldri anonyme kilder, suveren granskning av offentlige dokumenter, en ekstrem vekt på liksom å kryssjekke og kryssjekke opplysninger. Så på det metodiske plan representerte han på mange måter det som senere har blitt adoptert da av den mer sånn nøytrale, upartiske, mer tradisjonelle faktasjekkingsorganisasjonen, som da har blitt en slags internasjonal reformbevegelse. Og den fikk jo et gjennombrudd i USA, i sin moderne form, like etter årtusenskiftet. Factcheck.org var den første i 2003. Og et interessant poeng som jeg kommer tilbake til, det var jo at det ikke skjedde i en avisredaksjon, men i et samarbeid mellom garva journalister og akademikere innenfor Annenberg Public Policy Center på Universitetet i Pennsylvania. Noen år etter ble dette initiativet fanget opp da av flere medieorganisasjoner, blant annet Washington Post, som utviklet Factchecker, og Tampa Bay Times, som er nært knyttet til institusjonen Poynter Institute, og som etter hvert fikk etablert PolitiFact som en non-profit nasjonal nyhetsorganisasjon. Og det er dette samarbeidet og dette utviklet ved Poynter som har på en måte tatt initiativet til et internasjonalt nettverk, som en del har sikkert hørt om, The International Fact-Checking Network, IFCN, som norske faktisk er medlem av. Og der er det en sånn prinsipperklæring som man må leve opp til. Og der er det første kravet, upartiskhet og rettskaffenhet. Så kommer det åpenhet om kilder, åpenhet om finansiering og organisasjon, åpenhet om metodologi og en åpen og ærlig linje for korreksjon. Og de arrangerer også sånne internasjonale konferanser. Den seneste var i Sør-Afrika i 2019 med 250 deltakere fra 55 land og 146 aktive faktasjekkingsorganisasjoner. Hvis vi ser på dette terrenget internasjonalt og disse medieorganisasjonene, så er det helt tydelig at veldig mange er knyttet til etablerte og ganske ressurssterke organisasjoner. Det vanlige er jo at hver faktasjekkingsorganisasjon er litt sånn på et vis frittstående, men knyttet til en medieorganisasjon. Men det har også ført til samarbeid mellom medieorganisasjoner. I de aller fleste tilfeller er det snakk om tidsbegrenset samarbeid, for eksempel det som skjedde i det svenske mediesystemet mellom SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter og et nettsted i forbindelse med valget i 2018. norske faktisk ennå skiller seg på mange måter dramatisk ut fra det her. Fordi at den en permanent slags korporativ samarbeidsorganisasjon, hvor du har private medier og statlige medier gjennom NRK, og diverse stiftelser som en slags sånn felles bransjesamarbeid på mange måter mellom mediehus som ellers konkurrerer. Og så har du da også et faktum at det finnes faktasjekkingsorganisasjoner i forhold til medier ved en del universitetsmiljøer rundt omkring. Jeg har nevnt Annenberg, Public Policy Center, factcheck.org, men det også finnes den opprinnelig fra Australia, nå rundt omkring i mange land i verden, som heter The Conversation, og som både en form for sånn akademisk publisering og lignende, men som også driver med faktasjekking som en public service. Og du har Africa Check, som har hovedsete ved et sørafrikansk institutt for journalistikk. En utviklingstendens som interessant i forhold til det her, jo at en del av disse faktasjekkingsorganisasjonene med den internasjonale samarbeidsorganisasjonen i spissen har utviklet samarbeid med Facebook, såkalt third party fact checking. Og det bare de som med i den her IFCN som får lov å samarbeide med fact check. Og de skal liksom granske omstritt innhold, som det heter, på plattformen. Eller innhold som Facebook selv rapporterer som mistenkelig. Men det som spesielt, og som har ført til strid rundt det her, det jo at det i en ytringsfrihetssammenheng ganske oppsiktsvekkende at en diffus kategori som omstritt innhold, som noen ganger kan være omstritt på grunn av politiske eller kulturelle motsetninger, røres i samme gryte som misvisende opplysninger og løgn. Og det hender også at organisasjoner som blir på en måte nedgradert i prioritering av Facebook etter en sånn granskning, ikke engang vet om det eller får beskjed om det når det har vært strid om i Norge. Så det et omstritt samarbeid, og der skiller faktisk NO, som har gått aktivt inn i det her, i samarbeid med Facebook, seg fra de svenske medieorganisasjoner som Dagens Nyheter og public service-organisasjonene. Og som Ekot-sjefen Ole Zakariasen sa, vi ser det inte som vår roll att gå in i något slags avtal att partnerskap med Facebook för att hjälpa dem att sanera sin egen plattform. Faktasjekking på norsk, det blev etablerat av Bergens Tidende först i 29, fullt upp i flera valkamper, det blev fullt upp av Dagblad, men det stora initiativet kom ju våren 2017 i kjølvannet av den amerikanska trendsbestyrte debatten om förfalska nyheter. Og det var jo VG, Dagbladet, NRK, senere også TV2, som tok initiativet, og så kom Polaris og A-media inn på eiersiden. Og begrunnelsen for det her, det var jo dette med falske nyheter. Svaret på problemene med falske nyheter er sterke og uavhengige medier, og så videre, sa Gard Steiro. Og det var liksom begrunnelsen for opprettelsen av det her. Og det jo et veldig tydelig uttrykk for at en så faktasjekking som en slags virkemiddel for å styrke nyhetsmedienes posisjon og legitimitet. Og det vel også det som kan forklare at vi har fått dette samarbeidet. Jeg har i dette kapitlet analysert en lengre periode av hva faktisk NO prioriterer og ser på og hvordan de konkluderer, som tida her ikke tillater at vi kan komme inn på. Men det et interessant forhold som jeg tar opp og drøfter litt i dette kapitlet, og det at det finnes en veldig tydelig begrensning som faktisk NO har. Den tar ikke opp utenrikspolitiske forhold. Den tar ikke opp noe rundt NATO, Venezuela, Irak, you name it, av alle disse områdene, hvor det florerer av påstander og løgner. Og enda mer interessant det at når jeg går inn på de amerikanske sitene, så det ikke et helt svart kapittel. eller et sånn ikke-eksisterende fenomen. Det hender av og til at den gjør det. Men det ikke prioritert. Så det et sånt underlig fenomen med faktasjekking i mange land, at det en veldig nasjonal begrensning, og at veldig mye av det som liksom påstander, som florerer internasjonalt av veldig stor betydning, det ikke noe som på en måte noen innenfor faktasjekkingsorganisasjonene systematisk tar seg av. Der det interessant at det faktisk, for eksempel i USA, en god del av de mer sånn tradisjonelle sitene, som sånn mediegranskende, altså FAIR, etter hvert Intercept, en del av disse nye nettstedene, som mye mer pågående og aktive. Faktisk NO driver også en viss form for renovasjonsvesen i forhold til påstander i mediebildet. Men hvis vi skulle konkludere etter bare å liksom ha gått gjennom alt det som var fram til våren 2019, som det jeg har hatt som analysegrunnlag her, så jo et av de interessante tingene at det mange interessante saker, og veldig mye småsaker. Det må jeg si, altså. Jeg tror jeg har lest meg gjennom det, altså. Og man kan ikke høre om det har noen betydning i det hele tatt, eller hvor stor eller liten betydning det har. Men det som i alle fall dokumentert av faktisk NO, det at falske nyheter ikke noe problem. Falske nyheter forekommer fra noen små tullesiter, som ofte fort blir nedlagt. Det finnes som en marginal greie innenfor det mediesystemet, men det som var hovedbegrunnelsen på opprettelsen, det ikke derfor faktisk NO finnes. Fordi det i det norske mediesystemet og den norske internettfloraen av en relativt mer begrenset betydning. Og det her betyr jo ikke at en liksom skal avvise betydningen av det. Jeg mener jo at det har en viss positiv betydning, at den utsetter politikere og organisasjoner for faktasjekk. Det kan være en viss edruskapsvirkning av at folk vet at dette kan bli sjekket opp, og bløff blir avslørt og alt mulig sånt. Og det greit at misforståelser og tøvete påstander som spres viralt blir arrestert. Men det som sagt en veldig stor begrensning i forhold til det internasjonale systemet, og det selvfølgelig også, for å avslutte med det, et tankekors at i Norge så faktasjekkinga på korporativt vis samlet i én felles bransjeorganisasjon. Det ikke noe argument mot at faktisk NO finnes, men det understreker kanskje betydningen av at det også ville være gunstig å få etablert andre faktasjekkingsmiljøer, som på en måte kunne ha et annet utgangspunkt enn det som faktisk NO representerer, som blir liksom den offisielle faktasjekkingen, og som kanskje også kunne være så dristig at den underla en del av mytespredning av løgnene og lengdene som finnes i det internasjonale terrenget for en kritisk norsk granskning. Takk for det.
Ja, mange takk. Da siste mann ut, første lektor Anders Graver Knudsen, som jobber her ved Oslo Met Storbyuniversitetet. Ja. Og hans tema langt mer enn Åkersgata, som jo ikke så mange meter unna her, da.
Nei, men ikke så lang heller.
Nei, ikke så lang heller. Her.
Ja, takk. Takk for det. Jeg da en av medforfatterne på dette kapitlet. Jeg har gjort et lite bidrag der, og takk for at jeg får lov å presentere dette. Som Paul sa, så det jo et av utgangspunktene for denne boka jo en hypotese om at det en intern, en endring i den interne maktrelasjonen i journalistikkprofesjonen. Og mediekrisen har tatt på, som jeg har hørt, på de ledende mediebedriftene, men samtidig så etableres det stadig nye publikasjoner innenfor den journalistiske profesjonen, eller i skjæringspunktene til journalistikken. Og det kommer nye former og nye distribusjonsmåter for journalistisk innhold. Så Sånn at det et nytt landskap som kanskje tar form. Vi hørte jo, og man hører stadig, blant sist nå fra redaktørforeningen, at det blir aldri laget så god journalistikk som det gjøres nå. Og det argumenteres også med at det bedre med færre gode saker enn mange dårlige. Men samtidig så det en uttrykt bekymring for om en mediebransje i krise klarer å ivareta den samfunnsviktige journalistikken. NJ, blant annet mediemangfoldsutvalget i 2017, pekte på dette. NJ har også tatt opp det at det mange viktige samfunnsområder som ikke dekkes godt nok. Jeg kan bare nevne at her på journalistutdanningen så har vi et bransjeråd som består av redaktører og andre viktige aktører innen mediebransjen som liksom i dialog med oss og vår utdanning. Og på det møtet i går så ble det samme tema tatt opp, at innad i bransjen også så det en bekymring for at det noen sorte hull. Og de områdene som ofte trekkes fram for eksempel arbeidsliv, utenriks og kultur. Et av spørsmålene jo om det blir nødvendigvis mindre journalistikk selv om de store etablerte mediene bygger redaksjonene sine ned. Journalistikkens grenser har blitt utydelige, eller blitt mer utydelige på mange områder, men de har også blitt åpnet opp. Og gråsoner vokser fram og leder til nye grensedragninger i det journalistiske feltet. Så dette kapitlet på en måte et forsøk på å liksom tegne opp litt det nye landskapet. Og lage en slags forløpig skisse over det fremvoksende landskapet av aktører som leverer lignende innhold som det de etablerte nyhetsmediene gjør. Det ikke så lett å definere hva som kommer liksom innenfor journalistikkens grensefelt når det har begynt å bli såpass utydelig som det er. Eller i hvert fall såpass utfordret. Men det som vi har gjort her å gi en avgrensning i forhold til aktører som har til siktemål å være innenfor det som har pleid å være den grunnleggende tematikken i nyhetsmediene, som politikk og samfunn, også utenriksstoff, kultur og kunst, eller debatt og kritikk. Kapitlet konsentrerer seg om skrevne publikasjoner i en tid der avisene lager nett-TV og TV-stasjonene har sine egne nettaviser, så det ikke så lett å operere med den gamle inndelingen mellom medietyper lenger. Det også en viktig komponent her jo teknologi. Sånn at kapitlet legger særlig vekt på publikasjoner som distribueres på nett. For nettdistribusjonen gjør at disse publikasjonene kan konkurrere om publikums oppmerksomhet på samme måte som det de etablerte mediene kan. Så da kan vi begynne. Vi har allerede snakket litt om store nasjonale og regionale aviser og mediehus, om den krisa som rammer mange av dem. Det en økning i digitale abonnementer, og den har liksom gått ganske kraftig opp den siste tiden. Men det kompenserer jo ikke for fall i inntekter fra papirabonnenter og annonsinntekter på papir. Sigurd Hest konkluderte i fjor med at mediehusenes økonomiske stilling hovedsakelig relativt god, men det skyldes mer reduserte kostnader enn økte inntekter. Hva står litt bedre i lokalavisene? De står fortsatt sterkt. Vi har hørt at de opplever en stor grad av autonomi, og på mange steder på mange måter et godt sted å være. Der det de små lokalavisene som generelt sett klarer seg litt bedre enn de større, for de mindre konkurranseutsatte. Men det jo noe med den norske geografien og den norske lokale kulturelle tilhørigheten, på en måte den forholdet til lokalsamfunnet som gjør og identitet, som gjør at lokalavisene på vei holder stillingen. Det få geografiske blindflekker i det norske lokalmediebildet. Det god Ja, få landets kommuner har ikke tilfredsstillende avisdekning. Så kanskje en hovedbekymring knyttet til eksisterende lokalavisene postombæringsreglene som kommer nå, selv om jeg har fått en liten utsettelse der på noen år. Men det som nytt det som kalles hyperlokale medier, som altså et fenomen som ganske utbredt i mange land som har mindre lokalavisdekning tradisjonelt enn det Norge har. Men det også noe som på vei hit. Og det da der hvor det sånne små geografiske blindsoner, så oppstår det en mulighet for så heller ledige plasser der det på en måte mulighet til å etablere nye publikasjoner, og det da nettsteder som ikke har noen forhistorie på papir. Og det en ganske stor variasjon i hva disse hyperlokale mediene men og ganske sammensatt. En del enmannsbedrifter, enkeltpersoner, kan gjerne være en freelancer som etablerer seg i et lokalområde hvor det ikke dekning fra før. Med en sånn ujevn frekvens, uten noe særlig omsetning og uten kanskje noe særlig kommersielle ambisjoner. Noen litt større og har flere ansatte og til og med går med et lite overskudd. Avdal midt i Verda ble jo nevnt her i stad. Det også, som et eksempel på det, det også den første norske nettavisa uten papiravgrunn som har fått pressstøtte fra 2017. Noen av disse også annonsefinansiert og konkurrerer på langt på vei med etablerte lokalaviser som da oppstår i områder hvor det faktisk lokalaviser fra før, for eksempel drammenlive.no et eksempel på det. Det også preget at de uavhengige, 87% av dem det. Det vil si at de ikke knyttet til noen etablert eller eksisterende mediehus. Sånn at flere av disse hyperlokale mediene klarer på en eller annen måte å befeste sin stilling i de lokalsamfunnene der det snakk om, og dermed fyller disse hullene som eksisterer fra de etablerte mediene. Så har vi fagpressen. Den stor og viktig. Fagpressorganisasjonen, eller presseorganisasjonen til fagpressen, har 213 medlemmer. Og mange av disse fagbladene har høye opplagstall. For eksempel Fjell og Vidde, Sykepleien og Teknisk Ukeblad store publikasjoner. Fagpressen har gått gjennom en, hva skal man kalle det, en betydelig profesjonaliseringsprosess de siste 10 årene. Knyttet seg til hva var som plakaten og redaktørplakaten. Og i tillegg så har mange av fagpressorganene fått egne nettutgaver, eller startet opp nye på nett. Tidligere var det liksom skille mellom fagpressepublikasjonen og nyhetsmediene, at det var spesialisert stoff og mindre hyppige utgivelser. Men med denne digitale endringen så inngår det på en mye større grad som en del av det naturlige nyhetskretsløpet enn tidligere. Et eksempel jo for eksempel Krono, som vi har her, som også ble nevnt i stad, som da en fagpressepublikasjon for høyskole- og universitetssektoren, men som fungerer som et hvilket som har et annet nyhetsorgan på nett, med daglige nyhetsoppdateringer, debatt, og som også en kilde fra denne sektoren til andre nyhetsmedier. Sånn at når du får mange fagpressepublikasjoner som på en måte fungerer på samme måte som nyhetsmediene innenfor sine felt, så dette også en konkurrent til de større mainstream-publikasjonene som forsøker å favne midt, men samtidig da bygger ned viktige sentrale samfunnsområder. Kulturtidsskriftene også i ferd med å bli en slags konkurrens til de etablerte nyhetsmediene. Det er et veldig, også et bredt felt med ulike profiler. Det kan inneholde politikk og samfunn, kultur og kunst, eller kritikk og debatt, eller alt dette. Det er naturlig i og med at det er liksom, disse feltene går jo i hverandre på journalistisk. De fleste inneholder i hvert fall akkurat som nyhetsmedier, informasjon, debatt og kritikk. Noen av dem er også det man kan kalle aktualitetsmedier i bred forstand, gjennom at de skaper aktualitet gjennom måten de driver på. I motsetning til fagpressen da, så er det noe med måten ganske mange av disse tidsskriftene oppfatter seg selv, som gjør at de kanskje skiller seg litt mer ut, og det er at de ikke nødvendigvis er styrt av en journalistisk selvforståelse. Det gjelder blant annet, man skal si, sjangermessig måten man, altså essay for eksempel er stort og viktig i mange tidsskrifter, kulturtidsskrifter. Men igjen så er det sånn at flere og flere av disse tidsskriftene har digitale utgaver. Og det gjør dem gjennomgående mer nyhetsorienterte. Og de satser mer på korte og dagsaktuelle saker, og opptatt av også å publisere eksklusive saker. Altså liksom de tar opp i seg på en måte den måten vanlige nyhetsmedier driver journalistikk på. Grensene mellom journalistiske publikasjoner og tidsskrift kan dermed bli flytende, og da har også flere av disse tidsskriftene med, eller bevisst eller ubevisst, utviklet en form for selvforståelse som ligger tettere opp til journalistikken. Dette handler også om hvordan publikum oppfatter disse publikasjonene. Når kulturstoffet bygges ned i de etablerte nyhetsmediene, så er dette et naturlig sted hvor publikum kan eller vende seg til for å få nyheter om kulturfeltet, for eksempel. Så har vi, det er jo alltid et spørsmål, liksom, hvor journalistiske er de publikasjonene som ligger utenfor de etablerte mediene? Mange av dem drives av journalister, og flere nettsteder og publikasjoner eies og drives av organisasjoner eller av det offentlige, men opererer ut fra en sånn redaksjonell uavhengighet. Fritt ord er jo viktig her, og er en viktig bidragsyte for å tette noen av de hullene som pressens blindsoner har skapt. Gjennom et prosjekt som heter Ny journalistikk, har Fritt Ord over en del år bevilget over 100 millioner kroner til journalistiske prosjekter. Gjennom det har de støttet både etablerte medier, nyetableringer, prosjekter og enkeltpersoner. Og de har støttet nyhetsmedier, litt støtte til nyhetsmedier på nasjonalt og lokalt plan, fagpresse og kulturtidsskriftene, egentlig alt det vi har nevnt til nå. Vi har gått gjennom tildelingslistene til Fritt Ord, og der ser vi jo at 40% av tildelingene fram til 2000, da var det fram i første del av dette prosjektet, så var det tildelingen var spesifisert innenfor ulike temaområder. Det er det ikke lenger, nå er det helt åpne. Men da gikk i hvert fall 40% av tildelingene til internasjonale spørsmål eller kultur og debatt. Altså til det som på en måte er medienes, eller etablerte medienes litt svarte hull. Men de etablerte mediene har også nytt godt av disse Fritt Ord-midlene, blant annet flere graveprosjekter. En sjettedel av midlene har gått til prosjekter hvor etablerte medier var søkere, eller der frilansere hadde leveringsavtaler til etablerte medier. Så Fritt Ord er også et bidragsyter inn til de etablerte mediene. I tillegg til Fritt Ord så finnes det også publikasjoner som støttes av Kulturrådet. Eller Kulturrådet og Fritt Ord i fellesskap. Fritt ord har også betydning for frilanserne. I fjor så gjennomførte Birgit og jeg en arbeidskårsundersøkelse blant frilansere, og da fant vi at stipend er viktig for mange. En tredjedel av respondentene i undersøkelsen hadde mottatt en eller annen form for stipend. Og av de som hadde mottatt stipend, så hadde nesten halvparten fått penger fra Fritt Ord. Og mange, for mange så er stipend en viktig måte å holde seg i livet på som frilanser. Det finnes også ulike journalistiske startup-bedrifter. En masteroppgave som tok for seg disse startup-bedriftene fant at stort sett, eller ofte, er det journalister som står bak, eller gjennomgående hadde journalistbakgrunn, og at de dermed også tok med seg nye av sin yrkesbisset fra tidligere journalistjobber inn i disse startup-bedriftene. Journalistiske idealer står dermed sterkt i disse startup-bedriftene, og mange etablerer seg også fordi at de ser at det er et eller annet felt som ikke er spesielt godt dekket, hvor de finner på en måte en mulighet og et handlingsrom. Politiske publikasjoner har jo allerede vært tema her. Det er da publikasjoner med et tydelig politisk utgangspunkt. Noen har kalt det den politiske avisens tilbakekomst. Dette har jo, som jeg også har hørt, delvis vært et kontroversielt tema. Blant annet for en del av disse politiske publikasjonene har liksom rett og slett innvandringskritikk som politisk ståsted, og er litt sånn utgangspunktet for etableringen. Men det er også knyttet til dette som vi snakket om med objektivitetsidealet og den journalistiske uavhengigheten. Journalister er også de nye sakprosaforfatterne. Presseorganisasjonene selv regner sakprosa eller journalistikk i sakprosaform som et viktig tilskudd. Gjerne som et uttrykk for at journalister er frustrerte over arbeidshverdagen og kanskje mangler for eksempel til å drive gravejournalistikk i redaksjonene, og dermed finner utløp for det gjennom journalistikk i bokform. Siste 5 årene for eksempel har 12 av 20 bøker nominert i sakprosaklassen for Brageprisen vært skrevet av journalister eller tidligere journalister. Og her er det også sånn at liksom, journalistikk i bokform går jo også inn i dette nyhetskretsløpet og blir en del av den offentlige debatten. Argumenter kommer inn. Og de representerer jo også på en måte en kilde eller et kildegrunnlag, et stofftilbud til de etablerte mediene. Men de gjør dem også til en potensiell utfordrer gjennom journalistikken de bedriver. Kan jeg bare ta med at det er noe som, altså noen publikasjoner eller nye uttrykk eller nye journalistiske former som på en måte er grensekryssere. Minerva er et eksempel, den Minerva har også vært nevnt tidligere, men de er også et eksempel på dette med altså grensekryssing eller flytting. Det var jo et klassisk kulturskriftgift, et politisk tidsskrift på papir. Så hadde de noen overgangsår hvor de var et nettsidsskrift, som i desember 2016 ble til Minerva Nett, som er en borgerlig dagsavis på nett. De mottar i dag støtte fra Norsk Kulturråd og Fritt Ord, pluss private sponsorer. Det er også fra 2018 mottar de pressestøtte. Ja, så de har liksom... Ja. Så... Det vi ser da, er jo at disse nystartene eller nyetableringene fører jo til at det blir en kamp om publikum og privilegier. Norsk journalistikk er altså langt mer enn Akersgata. Men sånn som medielandskapet utvikler seg nå, har de også et potensial til å bli noe mer enn det som foregår i det som tradisjonelt blir kalt bransjen, mediebransjen. Det betyr at vi i nær fremtid kan se at det norske mediefeltet ser ganske annerledes enn i dag, og at det blir en kamp om beinet, om publikum og privilegiene som på en måte journalistiske statusen gir. Da. Og det kan jo få betydning for hvilke aktører som skal ha de rettighetene og pliktene som følger med det og er en del av den journalistiske institusjonen.
Fått en stor ære hvis noen fortsatt holder ut så, og har noen spørsmål, så tenkte vi at vi skulle ta en liten sånn bolk på det. Ja, nei, altså spørsmålet er jo da rett og slett om... Nå tenkte jeg egentlig bare å... Ja, jeg blåser i det. Nei, det hjelper. Det hjelper. Ja, er det noen som har noen kommentarer eller spørsmål eller et eller annet sånt som noe som har liksom kommet opp i forbindelse med denne sesjonen her i dag? Lisbeth.
Ja, det er veldig spennende det her å prøve å få liksom bilder av den nye landskapet, men er det mulig?
Altså,
er det mulig på en måte å altså sånne hyperlokale medier, det er det vi gjør, men er det mulig å finne dem?
Nei. Nei, men er det, det er jo egentlig, det totale bildet er jo, tror jeg, utrolig vanskelig å få. Fordi at det første er det jo, det burde jeg kanskje sagt litt, men det ene er måten man definerer journalistikk på, da. Ikke sant? Hva er det som faller under liksom, begrepet journalistikk? For meg i hvert fall er ikke det så veldig sånn, tydelig. Det finnes mange definisjoner av journalistikk som på en måte kan inkludere og ekskludere. Den grensedragningen er jo først litt avhengig av det. Og så er det jo, som jeg har sett mange eksempler på i dag, altså det er jo liksom den journalistiske formen brukes jo liksom i veldig mange ulike sammenhenger og i liksom mange typer publikasjoner da. Så jeg tenker egentlig svaret er vel nei. Det er liksom å liksom prøve å definere hva en freelance journalist er, hvor mange er det de, for eksempel. Altså, ja. Nei, det er et, i hvert fall gråsonen, tenker jeg, er veldig stor, da. Så det blir nok veldig avhengig av hvordan man definerer, hvordan man avgrenser, for å kunne egentlig trekke opp det landskapet der.
Egentlig også si litt om det, for det er klart at vi, her hadde vi en utfordring, og vi måtte jo bare avgrense, det må man jo egentlig alltid. Men det som vi da prøvde å ta utgangspunkt i, var på en måte, hvem er det vi finner som er på en måte en sånn relativt bestandig type publikasjoner, da, og som da holder på med ting som blant annet av mediemangfoldsutvalget prøver å definere som sånn ordentlig journalistikk på en måte. For det er klart at det er jo massevis av aktører rundt omkring som driver med content marketing, og Paul nevnte jo for eksempel den der nye nyhetsavisen til DNB for eksempel, ikke sant? Tilsvarende ting har man hatt i Sverige, hvor Handelsbanken har laget sin egen Handelsbanken TV under et litt sånn obskurt navn, sånn at det nesten ikke var lett å ansatte journalister og alt mulig rart, men det er jo praksisreklame. Så det der med at vi sa at vi må prøve å se på hvem er det som driver med de klassiske tingene på en måte, det er nyheter, herunder utenriks, kultur, spørsmål, debatt på en måte. Og så måtte vi i stor grad forholde oss til sånn, hvem er det som er medlem i noen slags organisasjoner allerede? Fagpressa var jo opplagt, og det går nesten ikke an å si at de er noe annet enn i hvert fall pressa også. De har ikke alltid vært nyhetsmedier, men ikke noe annet enn pressa. Kulturtidsskriftene synes vi var interessant å ta med, blant annet for at Paul har gjort en sammen med Lars Halvorsen i Volda, har gjort en undersøkelse av den utviklingen som Anders beskrev.
Det er jo interessant, for det er jo liksom, egentlig litt om,
det journalistisk, selv om de som driver med det ikke nødvendig definerer seg som journalister. Da har du egentlig litt det motsatte fra
ikke sant, eksempel, ikke sant, slags, ikke sant, andre enda skala.
Ja.
Ja. Og, ja. Og de hyperlokale, de definerer seg jo stort sett veldig som journalistiske organer, selv om de ikke er liksom blitt så etablert enda. Så, nei, da vi strevde nok litt med å på en måte si hvor grensen skal gå, men når vi hadde gjort den jobben, så kom vi på en måte ikke på noen flere som var relevante der og da. Da. Men alt det vi gjør i et sånt, en bok som dette her, som på en måte er et nybrottsarbeid, er jo mest å legge grunnlaget for videre forskning, tenker jeg. Og så kan det kanskje gi noen ideer til folk som skal gjøre ting senere. Da. Har du lyst til å si noe om det, Paul?
Altså det er jo mange problemstillinger. Altså det begynner med å sitere Sigurd Høst, da, som vi har jo kartlagt aviser gjennom 50 år, og han nekter å ha noe med disse digitale publikasjonene å gjøre, for det er ikke mulig for en systematiker som Sigurd å finne noen klare kriterier. Men på den annen side så er det faktisk helt nødvendig. Fordi at hvis du skal si noe om journalistprofesjonen, så kan du ikke lenger bare ta det for gitt at det er liksom de som jobber i de tradisjonelle mediene, fordi at dette landskapet endrer seg såpass mye, og det har også betydning. Og det har jo betydning for det som vi så vidt har vært inne på, nemlig maktforholdene i den journalistiske profesjonen, hvor det inntil nå har vært liksom, den har ligget i Akersgata. Og jeg vil vel, altså en av mine hypoteser som selvfølgelig aldri lar seg teste, det er om det som skjedde med VG i Sofie-saken, det hadde ikke skjedd for 10 år siden. Da hadde profesjonen stilt seg samlet bak VG og sagt at det er bare Sofie som har angret seg. Og det er sånt som skjer, og vi er full støtte til han som nå mistet jobben, jeg husker ikke det. Det andre som er verdt å merke seg her er jo at dette er faktisk ikke bare et akademisk spørsmål, for dette er nå i ferd med å bli et viktig både juridisk spørsmål, et spørsmål når det gjelder støtteordninger, og et spørsmål når det gjelder da hvilke privilegier man skal ha. Og det i går, så tror jeg vet ikke om Vårt Land har skrevet saken ennå, men de har gått inn i et spørsmål om driver menighetsbladene journalistikk? Fordi hvis menighetsbladene driver journalistikk, så er de unntatt fra personvernopplysningsloven. Og da kan de fortelle hvem som har gifta seg og hvem som er døpt, uten å spørre dem. Hvis de derimot ikke driver journalistikk, så må de spørre hver enkelt for å ha lov til å formidle den typen offentlige opplysninger. Jeg mener at det sier to ting. For det første at personopplysningsloven er latterlig streng. Men for det andre at dette faktisk er et spørsmål som ikke bare angår akademikere. Og et konkret eksempel er jo det Grefsen menighet, for dere som ikke er fra det, Grefsen menighetsblad, som var det organet som avslørte at man hadde omregulert et område der oppe fra villabebyggelse til høyhusbebyggelse, og som ser ut som en lokalavis. Som åpenbart er journalistisk, mens selvfølgelig veldig mange andre menighetsblader er jo bare en sånn A4-side med... dette har betydning i mange sammenhenger, altså. Så derfor så må vi bale med det.
Ikke sant. Da var det deg.
Ja, og når du snakker om menighetsblad, så fikk jeg bare lyst til å føyte. Vi har hatt en masterstudent som nettopp har levert, som jeg har veiledet, og skrevet oppgaver om Oslo som lokaljournalistisk blindsone, og intervjuet innbyggere i 2 bydeler i Oslo, og sånn, hvor henter de den lokale informasjonen når de ikke har en sånn typisk lokalavis. Og det er nettopp menighetsplan som blir trøkket fram, som kjempeviktig for å få tak i alle de her store og små lokale nyheter, noen sånne type saker som du beskriver. Så de fyller jo helt tydelig en funksjon utover det å være menighetsplan.
Altså, partiavisene på 70-tallet gikk jo under metaforen menighetsblader, bare nevner det. Men uansett så tror jeg nok at i disse spørsmålene så kommer man jo ikke unna at du må definere journalistikk normativt. Eller så kommer det jo ingen vei. Og når du for eksempel sier at DNBs nye journalistiske offensiv ikke er journalistisk, men reklame, jeg vil kanskje heller si at den er PR-journalistisk. Men den bryter fundamentalt med en journalistisk norm, nemlig uavhengighet av de kildene som en har. En representerer på en måte en hovedaktør blant kildene og skal fremme dens sak og sånne ting. Og der kan du si at det blir en så spesialisert form for public relations at du definerer det ut av det normative fellesskapet. Men det åpner jo også for at lokale menighetsblader som velger å følge visse journalistiske normer, i og for seg godt kan skrive journalistikk selv om de er menighetsblader i formen. Og det skiller det jo fra andre typer av menighetsblader som ikke har en journalistisk bakgrunn. Ellers er det jo ikke noe, altså det som du var inne på her med fagpress og kulturtidsskrifter og bøker, at det er jo overhovedet ikke nytt. Altså dette har jo vært journalistiske felt i ti år. Så det nye er vel mer at du har fått innenfor det digitale feltet gråsoner som er mye vanskeligere å liksom avgrense enn før. Og spesielt vanskelig å avgrense er det jo i forhold til støtteordninger og sånne ting, fordi at det er ganske luftige problemstillinger som kommer inn når det gjelder hvor mange som har lest, hvor mye, når, i forhold til mer håndfaste ting som å betale penger og abonnere og sånne saker. Altså. Så det kan nok bli store stridsspørsmål. Ellers var det jo synd at Redaktørforeningen er gått, for jeg hadde tenkt å spørre om det der med at de nå representerer ikke, ifølge en av deres kilder da, ikke representerer mediebedrifter lenger med teknologibedrifter. Det synes jeg var en veldig interessant Facebook-inspirert variant.
Ja, nei, altså, det er jo selvfølgelig riktig som Sigurd sier at fagpressa og sakprosa har jo alltid vært journalistiske sjangre, men det som er interessant nå er jo at de får en klart sterkere posisjon. Altså de vokser, deres betydning vokser. Altså både fagpressa har vel først og fremst vokst i form av spredning av det de holder på med, og med tempo i publiseringen. Mens sakprosa har jo vokst i bredden og dybden ganske voldsomt de siste 20 årene. Jeg vet ikke hva Orkana forlag har den typen erfaringer, men der er jo nå problemstillinga i støtteordninga at det utgis alt for mange som kvalifiserer til støtte, sånn at det er jo full kamp om disse pengene, og helt umulig å begrunne hvorfor noen får og hvorfor noen ikke får, fordi at det er blitt alt for mye og alt for bra litteratur, som i prinsipp er støtteverdig, men så har man begrenset med midler. Men så er det spørsmålet med normative, og der er jo en av de tingene som vi ikke har snakket om, men så vi lovte i innkallingen at vi skulle snakke om, nemlig herr Lurås. Og Helge Lurås får jo ikke være med i Redaktørforeningen, han får ikke være med i Det gode selskap på en noe rar begrunnelse. Men vi har jo da forsøkt faktisk å studere om den publikasjonen hans er en nyhetspublikasjon som i bunn og grunn skiller seg fra andre nyhetspublikasjoner, rent bortsett fra i kvalitet, da, for den er jo utvilsomt ganske dårlig. Men det har aldri vært noe hinder for å være journalist at man er en dårlig journalist. Og det... Så da er jo spørsmålet om, og han sier at han vil følge normene, den norm, altså han sier han vil være journalist, han sier han tilslutter seg Vær Varsom-plakaten, men han får altså ikke være med i Det gode selskap, og vi klarte jo ikke å finne noen annen grunn til det enn at man synes han er helt ufordragelig. Og det er, jeg mener jo det der reiser en ganske interessant diskusjon, fordi at det er jo spørsmålet om du i det normative, altså hvor skal du så legge liksom den politisk normative grensen for å være en del av journalistikken? Det er jo et relativt viktig spørsmål. Og det siste jeg skulle si er at i Danmark så har man løst dette spørsmålet juridisk ved å si at de man kan velge å være journalist. Altså en publikasjon kan velge å legge seg inn under loven om, journalistisk publisering, eller hva det heter. Man har laget en sånn lov nå, altså man har jo laget en sånn medieansvarslov nå i Norge, hvor man ikke har definert hvem som er journalist. Og dette kommer jo til, altså den danske løsningen er jo enkel. Du er journalist hvis du sier du er journalist, og liksom velger å tilslutte deg profesjonen. Men i Norge kommer man jo til å få noen helt forferdelige problemer, hvor man ikke i forarbeidene, ikke i lovteksten, har sagt noe om hvor grensa går. Man bare sier at den er journalist, eller som driver journalistikk, står det egentlig i loven. Dette er to som personer som synes er morsomt. Det er en kollega av meg i Volda, Ellen, og så er det jeg. De synes dette er veldig morsomt spørsmål. Jeg tror ikke det er noe som bryr seg.
Si to ting om det, og så skal vi åpne for ett spørsmål til de før vi gir oss. Men det ene er det at når det gjelder den Helge Lurås og Resett, da, så gjorde jo vi en undersøkelse som riktignok ikke var veldig stor. Altså, det er jo alltid den faren når man gjør forskning at hvis man hadde tatt en annen periode, så hadde man kommet fram til andre resultater, ikke sant? Men vi fant jo ikke at bruddene på presseetikken i hvert fall var noe verre der enn i en god del andre, ikke sant? Så det som er kjernen i det som du sier er egentlig at vi diskuterte på slutten, ja, men altså, skal man da legge noen normative ting til grunn da? Og da er spørsmålet, altså det er ikke vanskelig å på en måte for journalistprofesjonen å si for eksempel at vi synes at innvandringsfientlighet er en ganske motbydelig ting, og det er vi imot. Altså det vil alle fra Klassekampen på venstre side til Dagens Næringsliv på høyre side si. Men hvis man skal utvide de normene til å gjelde andre ting, for eksempel hva mener man om økonomiske spørsmål? Ikke sant? Da får plutselig profesjonen et kjempeproblem da. Og så er det en ting til når det gjelder hva som er nytt og ikke nytt, det er jo det at det, i hvert fall måten vi underviser på, er jo det at vi behandler dagspresse, noen ukeaviser, etermediene og til en viss liten grad fagpresse som journalistikk i utdanninga vår. Og kulturtidsskrifter og annen type sakprosa, det faller utenfor. Det havner i bachelorgraden for medier og kommunikasjon eller i sakprosautdanninga vår eller noe sånt. Og sånn tror jeg kanskje det i hvert fall har vært da, rundt omkring. Men nå snakker jeg lenge. Er det noen flere som har noen spørsmål? For vi har mulighet til ett til. Nei, takk. Ok, takk for at dere kom alle sammen, og takk for alle innspill og alt. Takk for i dag.